Heil og sæl, hlustandi góður að vera hjartalega velkomna að viðtækinum. Það leiðin nú lengjunni sem að heilsa ykkur að sinni. Við erum mættir hérna í Pepsi Max stúdiónu og með mér er eins og alltaf Sölvi Haralds og síðan fengum við á óvæntan gest Anton Freyr Jónsson. Ertu velkominn?
Takk fyrir það, Stefán minn. Heiður að fá kalli í morgun. Bara geggjað.
Já, við erum allan að, já, við erum mættir í Pepsi Max stúdiónu og það er ölgerðin sem að sér okkur.
Nágrannar.
Við erum í Pepsi Max stúdiónu.
Góða nágrannar.
Við erum í Pepsi Max stúdiónu, gullætin sem þeir eru með bara langbestu bjórinn í, bara á Íslandi dag.
Já, ég held að Pepsi Max, er þetta ekki mest seldi drykkurinn líka? Ég ætla hana...
Er þetta ekki bara langbestu drykkurinn?
Allan, já, ég held að sem mest seldi líka. Ég þóra að fara með það, það er þá bara ykkur að kæra mig ef þetta er rámt, en hérna, ég ætla hana að kaupi 2-3 dag, það er bara staðan.
Pepsi Max er gott.
Ég til í alveg los út á sölvan hann, sko. Út á Pepsi Max.
Já, ég mæti bakkaðar upp, með Pepsi Max.
Ölgerinn sér enni, ef út í það fyrr.
Það er bara þannig.
En herru, það er hérna, hvað, 7. fyrr sem var að ljúka og það eru einhver áhugaður úrslitana og nokkur svona, það gerðist svo mjög slægt í þessum umferð.
Aðeins leri tölum við seinast þetta og varum búin að sakna jatteflin og við fengum jatteflin okkur aftur, Stefán.
Já, við fengum í síðustum fyrir líka.
Já, er það?
Já, njáru ekki að gera sitt annað jatteflin til dæmis.
Nei, ég er að tala um þetta í seinast umferð, hérna...
Já, umferðina tvær þar á undan voru já. Engin jafnli.
Nei, það er rétt, nema Njarvík í sjöttum fyrir náttu fjöli.
Já,
þannig að já, það er gaman að fá jafnli nokkuð tilbaka.
Og það eru jafnliðskonganir.
Njarvík, það er efstur í jafnli. Það sem aðeins.
Fjögur jafnli.
Já.
Það er vilja sem ekki.
Ekki tapa ennþá.
Völlararnir ennþá eftir einu sem er eftir að gera jafnli. Og Selfoss.
Og Fjölnir sem er einu sem er eftir að vinna.
Já, það eru, já.
Fyrir mig það Pétur eftir, fjölnismennina.
Meira það síðar.
Er það síðar?
Herðu, ég var bara að vind okkur til beint í Keflavíkur. Það sem að svona fyrir mót hefði átt að vera stórleikur umferðarinnar.
Já, klálega. Þetta var svona...
Keflavík fylgir.
Það var liðin sem kannski svona 80% af þeim sem var spáðið deildina voru með fyrsta öðru seti. Já, ég þór að segja að það HK voru kannski, alveg, voru ekki alveg svona...
Rúmlega 80% held
ég. Já, þannig að hérna, var þetta ekki vel reikni á mér.
Ég bara fála vel.
Alla þess að 90 fór aðeins neður. Já, ég meina, þú veist, Keflavík skorar í byrjun alveg bara svona grísmark skot, aukvöspindu skot fyrir þannig teg sem fer, minni mig fór í vegginn og inn
allan að fyrir. Hann hlýtur að fara í vegginn, menn að hann, hérna, Ólafur, Kristofur er mættur, hann er lagður á stað í hotni þegar hann breytur stefnu og legur inn.
Þannig að þú veist, auðvitað ekki drauma að byrja fyrir Fylki, bara það er bara að fá þessi mark eftir 4 mínútur, líka bara að fá þessi mark, sko, svona mark er ekkert eitthvað, þú veist, þetta segja svona mikið Fylki, eða þú veist, þetta var svona típist byrjun fyrir þá.
Bara svona auðvitað lendi við þessu.
Já, auðvitað fá við mark eftir 4 mínútur og okkur svona, byrjum bara leikin eitt og lundi með eitthvað svona marki, en ég meina, svo voru bara Fylkir. Fylkismenn, þú veist,
þeir bara sóttu og voru bara
þeir voru bara líklegir að stela sigrinum líka í lokinu, sko. Ég meina þeir fá upplöp, ég man ekki hvort það var í hver var á fleik ég man ekki hvort það var í 1-0 eða 1-1
Guðmundur Jónsson.
Já, ég man ekki hvort það var í 1-0 eða 1-1 þar sem þeir fá bara, eru bara dæmt aukaspinn á Keflavík og þeir taka hana kannski svona 2 metrum, 1 metra frá rétt með stað í leik og þeir eru konu 3-2 en þá flautar hérna Gunnar Freyr dómar leiksins stoppar og við erum að taka aukaspinn aðeins lengra frá. En hérna, það var dýrt moment og,
hérna, já, Fylkismenn þeir bönguð og það var ekki fyrir alveg lokin þar sem að þetta bara árangur og þeir náðu jafnunumarkinu. Þóraður
Víkings spurði hvað það hann bara fara að... Nei, var þetta Theodór?
Theodór Ingi Óskarsson, mætur hann nærstökina.
Þóraður punktu netskíslinu?
Já.
Já, það er Þóraður allan á Fylki. Nei, á KSI, ég held að það sé rétt. Ég held að menn voru okkar talin eftir leika að þetta var Þóraður en ekki við Theodór sem skoraði.
Það er allavega Theodór inn í textalýsingunni okkur.
Okay.
Verðum við ekki bara testa okkar manni?
Ég heyrði samt frá einhverju fylkismanni sem ég talaði við eftir leik að Þóraður hefur skorað og hann er skorað KSI. En allavega þeir jafna, sama hvað.
Já.
En ég er alveg, ég þóra að fara með það aftur, þeir bara kæri mig ef þetta rándt. En ég þóra að fara með það að þetta var Þóraður sem skoraði. Og það voru áköll eftir leik, þennan leik og það hefur verið áköll núna fyrir leikinn morgun, við erum að taka þetta upp núna degi fyrir leik að Þóraður reynlega bara byrji á móti Grindavík og ég meina Eyþór Aron Völu fer út eftir 6-2 mínútu fyrir mitt Þórótt sem jafnar hann leik samkvæmt knassmenn sambandinu og veist, Ég meina, erum við að gera ráð fyrir að Eyþór Ári Völler verið bara á bekknum á móti Grindavík?
Sko, ég, hann ekki búinn að gera neitt. Hann átti að koma með þvílíka styrk inn í þetta fylgist.
Ég meina, það var statement.
Hann hefur ekki gert neitt, sko.
Það var statement.
Ég held bara að fókusinn að segja á tónlistinni, held ég. Það bara...
Já, ég meina,
auðvitað að gripa það, svona...
Fyrir það er auðvelt að koma því sest, fram núna sérstaklega bara með veist, maður er bara að horfa á hann og þú segir það að það bara er það er bara náklega ekki að það frétta og ég meina maður spyr sér líka bara ef þetta væri einhver annar en Eyþór Ári Völler ég meina segjum að þetta væri bara Þóroddur eða einhver sem væri að eiga þessa frammistöðu sjöleikiröð í alltaf í byrjunlega
Lungu búið bekkan
væri þetta sjöundi byrjunlega ég þóra fullir hann
ég sammálaði svo
ég er ekki bara að gera heimöðun en ég held að ég búin að byrja alltaf leikina
ég held að það sé rétt hjá þér
þú veist ef þetta væri ef þetta heiti eitthvað annað en Eyþór Ári Völler ég meina þetta það er ekki fræðilegu möguleiki að hann hafi fengið bara alltaf að byrja sko.
Það hlýtur svona að koma að því núna það hlýtur bara að koma að því á einhverju tímapunkti að hann tillið sér á bekkin
Já, tímapunkturinn á núna helgina það hlýtur að vera
Svo líka bara spurning, kannski horfa Árni og Kristofur á þennan leikamundi Grindavík sem bara eitthvað tæki verið ég meina þeir horfðu pottet á leikningsleikin þannig þegar þau töpuðu tvei, þeir horfðu pottet ok, núna er okkar maður að fara að vakna núna situr hann tvö, þrjú mörg, skilur við Ég meina, ef þeir horfa ekki að grinda þig á heimahalli sem þannig leik, ég meina, þeir búin að fá Selfoss heimahalli Þeir búin að fá leiknu heimahalli
Búin að fá þrótt að heimahalli
Búin með fjölinni úti, þú veist, þeir eru alveg búin með Þú veist, núna, þeir eru að fara í Keplæk hérna úti, þú veist, þeir eiga okkur eftir í, hérna, meina með eftir fyrir henni
Ykkur í er þá
Já, og okkur í er, þeir eru búin með Njarvík líka En þú veist, þeir eru svona tækifærin fyrir mót í þessum auðveldari leikjum, getum við sagt, en að gæslega bara Veist, er hann ekki búin að grípa gæsin í þeim leikjum?
Hann bara í engum með þessum leikjum, hann var flottur undirbúinnstímabilinu, jú, en það hefur enga megin fyllt honum inn í
sko, En þú veist, að því að maður er alltaf maður er alltaf einhvern veginn svona við töluðum mynda til þessum fyrirleikningsleikin að það var í leikur sem hann gæti bara hrokku í gang maður svona að hugsa fyrir fjölinsleikin ok, þeir voru bara fínt stíð á móti Njarvík úti og heppnir átt að tapa, bla, bla. Núna, þú veist, takaði kannski fjölni eitthvað svona 4-5-0 eitthvað og þú veist, verður svaka húlum hæ og Eyþór setið 2-3, gera það ekki Nei. Sama eins og ég segi á móti Selfossi sama eins og ég segi bara í öllum með hinum leikjunum og ef hann gera það ekki núna móti Grindavík það að segja ef hann byrjar já, ég meni, þá þurfum við bara að fara að spyrja stóra spurningar, það bara nákvæmlega þannig þetta bara judgment day fyrir allir árbænum hann á morgun
bara klárt
þetta bara, þú veist, núna þurfið bara að vinna annan leikinn einhverjum tímabil
bara færanýting fylgismanna bara í sumar hefur ekki verið góð, þú veist, með áttamörk í sjöleikjum,
það er bara
ynga vegin á þeim standart sem
og,
að fylgir vil setja
líka bráhvert að skoða tölfræði þetta, þeir eru nefnilega bara mjög ofarlega ef ekki efstir í mörgum tölfræði þáttum lengjudeildarinnar eru bara að delivera hörku góðum tölfræðinum að þú veist, það sem að fálið, en einhver lið þó í lengjudeildinni vita er að mikilvægasta tölfræðin er mörg skoruð og mörg fengin á sig það er tölfræðin sem hefur verið svolítið að ekki að falla með fylki sko.
Jó, jó, svo er líka máli kallið að hafa það baku heyra að tölfræðin vinnur ekki leiki sko. Þú veist, þetta þarf að
vera
eitthvað endprodukt á þessu
og líka bara í þessari deild skilur, þú veist, þetta er alveg svona what the fuck deild, sko. Þú veist, það bara ég með förum í bóguna eftir þetta bara var einhver mesti þvælu fyrrihálegur til dæmis bara það sem ég upplifa þar, þú veist þessi fylkisleikur kepla ekki fylkir átti mögulega bara vinna leikinn en þetta fer bara 1-1 og fylkir stelur en hann gæðslega bara stíðin og loka mínútur
skora 8-7
þannig að þetta er bara mjög en ég meina Fylkir eru þeir
Fylkir hafa verið vonbrigði upp að móti en hvað getum við sagt með Keflinga?
Má ég aðeins koma að fylkismenn má að fyrir mig yfir Keflæk Árni Freyr, þarf hann að fara að ógjöra af sínum stól
Auðvitað, ef þetta batnar ekki þá náttúrulega hlýtur hann að fara að þurfa að ágjöra því
Það er bara þannig,
Já, ég bara Þetta verður ég segi, þetta er judgment day á móti Grindavík fyrir alla í árbanum Eða, veist, allir í þessu liði þurfa að stíga upp varnalína þarf að stíga upp sóknalína þarf að stíga upp þjálfarateymi þarf að stíga upp það er leikur móti Grindavík sem er bara helvíti
mikilvægur
og svo eiga þær HK heima þell eftir það og þeir eru ekki vanra að tapa móti HK á skilsmér sko, þannig en ég meina ætli fylkismenn fara þeir úr sem leik bara kannski ánægð með stíð Mér finnst
Nei, ég held ekki
En þeir, mér finnst þið svona tala svolítið þannig eins og þeir séu bara
Þeir ætti ekki að gera allavega
Nei, eins og þeir séu, þetta gefur liðinu mikið og okkar bla bla En ég bara,
þú veist Já, þú veist, jafntefli gefur hvoru liðinu neitt
Ekki sko. Neitt
Sko, í þeirri barðu sem þeir Nei. Telja sig að vera í Þá gefur jafntefli í þeirri stöðu sem eru akkurat núna Þá gaf jafntefli þeim ekki neitt ekki. Bæði lið þurftu virkilega sérunum að halda
Já, já, en Þú veist, til að svara spurningunni nei, tónsi, ég held að Það verið ekki, ég held að verið einhver ákvörðunir teknar helgina saman hvernig þetta fer á morgun sko, en, en ég meina eins og ég og Stefán hefum alltaf sagt þegar deildin er hálunnið þá eru allir búin að spila mót öllum veist, þá getum að raunverulega að séð hvað hvert lið á að vera í deildinni, þú veist ekki nema eitthvað stór dramatist gerist í gluggan með svo afturling svo til jökli fyrir en ég hef ekki einhver ákvörður þessu fyrir fylki, ég held að þeir tölfræðan vinnur ekki leik en tölfræðan getur bent og ýmislegt þú veist, þegar er margt sem gott og jákvætt í leikum mjöðum, hana, veist, það alveg room for improvement en þú veist, þeir eiga að vera að vinna þessa leiki
Já, en þá kannski að keflingun þá veist, við tölum mikið fylki sem vonbreiði en þú veist, er ekki kepla ekki smá vonbreiði
Nei, sko, þú ert að horfa töflun núna
Heimavöllurinn
Þú ert að horfa töflun núna Horfa töfluna Núna þeir eru að leik til góða á móti Grindavík og ég, þetta er ekkert að gefa ég þessar deild en ég tel keflinga vinna Grindavík út og allir og ég heima allir, alveg sama þannig að þú veist, segjum á millifæri þessi þrjú stig á þau þá eru þeir bara í öðru seti sko.
Já, en við erum samt að tala sko, tap á móti HK heima við erum tap
á móti þrjótti það voru náttúrulega bara muna, tap á móti HK var náttúrulega bara það var náttúrulega bara skellur sko. Tapið á móti þrótti mér finnst það svona smá öðruvísi að þeir fá vislega raukt í hálfleik og þú veist bara þróttararnir voru bara trullu solid í þeim leik og það er ekkert grín að spila móti þróttararnir
bara svo það setja ekki fram að þá þarf kefla ekki að vinna grinda ekki með fimm mörkum eða allir annarsætti
Já, og ég ætla ekki að útloka það en þú veist, það grinda ekki sko reyndar alltaf líka sín þrjú fjögur mörk í leikum hana, jú, hef engar ráðgjur af Keflavík og ég hef
mikla ráðgjur af þeim sem ég finnst þeir eru búin að vera sko ríkalega ósannfærandi sérstaklega heimaðalli
Já, en ég meina hvaða lið er eitthvað lið búið að vera sannfærandi fyrir þér? Hvaða lið búið að vera sannfærandi þessar til?
Þú veist
Það ekki eitt lið sem við getum sagt að sé búið að vera eitthvað sannfærandi og ég ætla líka að benda það Keflavík byrjaði skelfilega á senstleikti Þeir byrja bara ömurlega sennslík, töpum úti nýlegum í eru fyrstumferð töpum fyrir gróttu úti í hvað var þriði fjóruðumferð voru ekki með góða stigasöfn voru bara í fallseti með minnir eftir fjóru fyrir umferðir og ég meina núna eru þeir að byrja allan að töluvert betur og þegar ég held að sé líka þannig að þeir rökku alltaf í gang þegar líður á móti
en Við tölum við líka búin að tala á nokkur sinnum að það var heimallur að gefa
Já, þeir voru besta heimallar ánugunni fyrra átta sigrar, tvö jafntefli
Alls ekki með það núna
Eitt tap, nei, og þú veist, auðvitað vilt alltaf vera með sterkan heimavöll sem gefið þið mikið og ég meina, ef það hefði þið, ef þið eru ekki fengið þetta mark á sig
En þú veist bara miðað við leikmannhóp, þá er þetta bara ekki nógu gott hjá þeim
Nei, þú veist, maður getur alveg tekið undir það en þá kem ég aftur að því hversu mörg lið eru ósátt með þessa byrjun Kepla ykkur ósáttir, eða þú veist, við erum að álíkta það Þorsar vilja miklu meira en þeir eru með Fylkismenn vilja miklu meira en þeir eru með Háká vilja miklu meira en þeir eru með Það eru í grunninn eru ekkit þessi liði sem voru spáð top 3-4 eru ekkit rosalega sátt með þessa byrjun en ég held að veist, ef ég væri keflingur sem það eru ekki mjög langt í að það gerist en þá
Samt ekki, þú kom út með halva
Já, reyndar, ég bara fíla keflæk og bara áfram keflæk en sko þá væri, ég hefði ekki mikla áhyggjur Ég er ennþá þar að ég held að kepla ekki vinna þess að dild
Þetta eru samt stóru prófin Þeir eru að tapa múti þrótti Þeir eru að tapa múti háká Þetta eru prófraunnar Þetta eru á heimavelli sko. Þeir eru eftir að fara útvelli líka
að Þeir eru það sterkir útvelli Fóru í bógan pökkuð
þeim saman Fóru í bógan unnu mínum enn
Þóra er rosa mikið onnið á fleir sko.
Ég allan eins að segja Þeir líta best út að mínum að top 3 liðin fyrir mót Fylki, Háká, Keflavík Keflavík
Mér erist Háká
Ég er ekki samanlega því ég veit að Háká pökkuðu Keflavík saman 3-0 Ég er full með að dörnum það Háká voru bara miklu betri en Keflavík á þeim degi En ég held samt In the long run 22 leikjum Það held ég að Keflavík endi sem með flestu stíðinanna og það þarf mögulega þarf ekkert af, þú veist, það lítur út fyrir að það þarf, það þurfi ekkert, það þarf ekkert mörg stig til að vinna þetta, sem vinna þessa deild annað röð sko. Þannig að þú veist og ég meina Keflavík, þú veist, þetta bara þetta líka alveg bara svona lið sem ég get alveg séð fyrir mér fara á 5 leikja raun, skilur, unnu 5 leikja röð.
Já, þú þarf að segja það, það svo sem öll
liðin. Ég veit það, en þú veist, en aftur, þú veist, ég hef minnst á, ég hef meiri áhyggjur af Fylki og HK heldur en Keflavík.
Þetta eru bara, þú veist, stóru prófin, þeir eru ekki búin að vera ná þeim, mm-hmm. allan að ég upphafa móts.
Já, og svo mjög, þetta stutt frá því að ná þessu núna myndi Fylki, kannski svona besta frammiðstæðan í, þú veist, þótt þeir voru ekkert, átti ekkert eitthvað endla skil að vinna, þá var þetta svona jákvæðasta frammiðstæðan í stóru prófinu, en ég meina, jú, þeir fara svona norður og sækja helvíti upplöðan sigur þar.
Jú, jú.
Þú veist, mæta, ég veit að Fjölnir eru, það sem Fjölnir eru, en ég held að var alveg potential bananaskin í fyrstu umferð að mæta Fjölni í Egilshöllinu og Fjölnismenn voru just ég var á þeim leik og búin að vera mörgum öðru Fjölnisleikum og þetta var besti svona einn af bestu eða ekki besti leikur Fjölnismenn á tímabilinu í fyrstu umferðinni og þeir lenda undir í Egilshöllinu, komið tilbaka ég svari mitt við þessu Stefán, ég hef ekki mikla ráðugjur af keflingunum mín, ég held að þeir þú veist, þeir halda bara áfram. Veist, það er ekkert annað í bóði og ég meina Keflavík að mínum ég held að þeir vinna þessa deild þeir líta bara mest þeir líta ekki eitthvað ógeðslega vel út ég sammála því, þeir líta ekki eitthvað ógeðslega solid út og sérstaklega í þessum leikjum, háka heima, þróttur heima fylgir heima, þetta eru leikir sem ok, þetta eru potential 60 leikir það líður á móti, við þurfum að taka strjústykir mega ekki fó, láta hitli taka stíða sér á heima ætli.
Þetta eru bara leikir sem að þú veist ef getur ekki unnið þá, alltaf ekki tapa þeim.
Nei, já, ég er alveg sammála því en ég, þú veist, að samaskapi, ég meina hver, þú veist þeir eru að fara, ég held þess að fara að vinna stilt
að þeir líka eru með
að þeir eru líka þú horfur líka á, hvað er önnurlík getur unnið stilt Háká, hvað gerist þau þá í senstu fyrir þeir voru 1-0 yfir og 70. mínútu manni fleira móti Grindavík töpu Fylkir, hvaða lið eru búin að vinna? Selfoss, þeir eru ekki búin að vinna lið sem er í topp 10 að spá topp 10 fyrir mót hérna í sjö leikjum. Þú veist, það, ég hef voðalega litlar áhyggjur af Keflavík með yfir hvernig þessi deildur að spilast hjá öðrum liðum.
Og líka ef við horfum á leikmannahópinn í Keflavík
sem eiga vinna stelt, sorry.
Ja, þeir eiga vinna stelt. Ef við horfum á leikmannahópinn, þeir eru með Frans Elvason, Nacho, Sindar Kristín Markinu, þú veist, mér finnst þeir vera með besta hópinn í deildinni.
Lúbitsis frammi.
Svo heillaði mig, ég sá hérna opnar leikinn hann að Fjölni Keflavík var með honum, var með Sölva honum.
Jú, eftir
þessi Muhammed hann Alkol, leikmaður sko.
Hann
Gabriel
var
líka.
Já, Gabriel var náttúrulega líka og þessu Tonsi segir Lúbitsis þannig að við erum góð breytt fram á þeim. Þessi Muhammed, minnir mig hann hafi verið í Keflavík 23 eitthvað í lokin og tímabilinu þegar fallu bestu. Minni það. Hann var sko hann heillaði mig eitthvað smá þar, svo bara fór honum að gleymd honum sko einhvern veginn.
Hann hitlaði mig í fyrsta leiknum allavega sem
já,
ég sá.
Og er bara búin að vera, ég meina skora þarna visslega eitthvað grísmark en skora hramt og er búin að vera að hérna ógna og skora í byrjunmóð þannig ég, það, you know, ég sammála þeir eru með spennandi lið og ég meina á pappír eru þeir með besta byrjunlið
100%, 100%.
Hóp, eru þeir með besta hópin á pappír
mögulega en pappír vinnur ekki leiki
ég er ekki að spyrra því, ég er bara að spyrra pappír ég er ekki að spyrra
Já, þú
veist. Ég held að.
Ég held að þessi besta hópin líka pappír.
Ég held að líka.
Svona, kannski, já. En aftur
eins og sést ef þið lifir ekki návöldinum sko.
Já, eins og sést þá vinnum pappír ekki leiki en ég hef minni áhyggjur af Keflavík en aðrir menn mögulega hafa kannski. Þú veist, ég mér finnst þetta vera pínu vera ekki úlvaldur mýflugum að því að veist, vera með þessu læti ykkur um Keflavík. Ég horfa á þetta bara sem einhvern eitt lélegur leikur, þú veist, skilur þú veist, eitt lélegur leikur, hefði verið góða leikur
tveir lélegur leikir
nei, þú veist, þeir hafa eitt lélegan leik skilur þú, en ef einn þessi lélegur leikur hefði bara verið, þú veist, ég meina, ef þú eru klára fylki til dæmis, nú er ég alltaf ef að hefði en ef þú eru klára fylki, þú voru ekki langt frá því þá ættur leik inn og getur að fara á topi
og ég meina, ef þú setja heimavöllin í gang, þá eru þeir eins og þeir eru bara að eiga að valda þessa deild, að mínum mati, sko.
Ég held að valda þetta ekki þessa deild, en ég er svona eins og staðan núna eins og segjum reynsluboltnir í liðinu ég held
bara að þeir eru ennþá aftur að fara á Amisvöllin þeir eru ennþá aftur að fara í Kórin þeir eru ennþá aftur að fara á Tekkvöllin
mm-hmm. Já, stór próf
mm-hmm.
Þannig
að ég meina þeir hafa að vera að gera vel út í er ekki rétt?
Jú Þeir eru
Men þeir fóru bóganunum 4-1 það er svolítið munur að vera í vindinum í Keflavík á grasinu skoppandi bolta en að farin í boga í lognið?
Það eru í fimmtarsæti í deildinni, tveir.
Þeir eru bara búin að spila tvo útileiki sem eru að vinna að báða.
Á móti Þór og Fjölni, alveg rétt.
Þór og Fjölni.
Já, ég minna, þú veist, og auðvitað áhyggju efnið sem ég hef að kepla er heimöldur.
Já, samanlega því. Samanlega
veist, og þeir eru líka hérna, já, þeir eru þá búin með fimm heimaleiki. Það er enda svolítið mikil.
Nei, fjór heimaleiki. Það var frestað hann að...
Alveg rétt, þeir eru bara, já, fjóra heimaleiki, ok.
Það leikur sem frestaði náttúrulega er
áttafur útileikur. Já, það áttafur útileikur, þannig að þú veist, þeir eru búin með fjóra heimaleiki. Áhyggjefni, vissulega, þú veist, var hann þetta heimaleiki. Að þeir séu ekki með fleiri stíðan þetta heimaleiki. Þannig að ég overall, því horfa á þetta keflaiklið og, þú veist, deildina, hvernig hún er að spilast, ég var bara spenntur í að vera keflingur.
Já, setja kannski punktin þarna og færum okkur til nákvæmnar í Emil Grindæk. Þeir tóku móti HK.
Já.
Og stakkaði ykkur vellinum í Grindæk.
Væga sagt...
Fyrðulega leikur eitthvað liti.
Já, ég var að hérna, ég horfði aðeins tilbaka á hann leik eftir á, en ég var í bóanum og meðan leikurinn var í gangi. Og ég var ekki að tala við einn sem var að horfa leikinn og hann sagði tvís var í símanum við mig þegar hann var að horfa á fyrir á leikinn. Bara, úf, hákótt og skoraði þarna. Þannig ég var bara, ok, þetta er að fara að ég, þetta er að hákótt var að fara að klára hann leik. Hákótt, ég var búin að milli var einhver þrjústi á hákótt í hausnum mínum. Svo bara eftir leik, tjekka
ég á það. Komast yfir líka bara með bara hörku marki, bara Arthur Ari neglir hann svolítið upp í þagnitið.
Fljótlega eftir það mark.
Já,
og... Hvað ætli bara hafi farið á milli Hemma Hreiðars og leikmannanna í klefanum eftir leik?
Ég veit ekki, sko.
Sko, við þekkjandi Hemma svona semi, þá, já, og svo líka bara svona gegnum góða mann, þá hefur hann látið hákangina heyra.
Já, ég var að...
Þeir eru að fengið hárblásarinn.
Vist, já, maður hefur heyrt úr klefum frá Hemma eftir hérna í hálfleikjum og leikjum og þetta í er skilur og hann er ekkit að strúka menn vangan í nei, klefanum nei, sko.
Hann er ekkit að kvísla.
Nei, heldur betur ekki.
Það er bara hann í.
Og ef menn er ekki onnit og menn er ekki að deliver og spila vel þá fá þeir að heyra það og þeir eru ekki að gefa sér fram.
Það er svo smakka því. En kannski vendipunkturinn í þessum leik er svona, já, kannski í heldur furðulegra lagi, það er Adamarni Róbersson fyrirlið fær sitt annað rauðarspjald á tímabilinu.
Ágæður vendipunktur.
Og maður hefði kannski haldið að þetta hefði verið byrjandir báða mikið fyrir hákáfinga en það er bara svo þeir hefur slökkt á sér.
Fyrir þess að glórulega tæklingu á Ólafur.
Það er bara ég...
Þetta er annað skipti á tímabilinu sem Adamarni fær rauðarspjald.
Já,
hann er sjöleikibúnir. Já, sjöleikibúnir og hann er að fara í tveggjaleika bann. Hann er að fara að missa af hérna, Fylki útivelli og Völsungi á heima.
Það má alveg taka það með inn í myndina. Þetta er fyrirlega Grindavíkur.
Já, og líka bara Grindavíkur liðið. Þetta er örugglega liðið sem er með hvað minnstu breiddin og þeir eru með þinnsta hópin í deildinni. Mm. Þeir eru ekki með mannskap sem öll hin liðin eru með.
Nei.
Þetta er kannski ekki fordæmi heldur sem vilt fá frá leiðtoganum í liðinu.
Nei, og just, nýbúin að fara í ykkur aðra tæklingu og þetta er svona ég bara maður veit ekki hvað maður að segja mér finnst þetta bara að segja sig svolítið sjálft sko.
Bara á tveggja mynda kafla og hann vissi svo sem sjálfur bara hvað var í vændum þegar hann er búin í tæklingunni. Já. Hann bara byrjar að rölda velli.
Þetta er glórulaust og bara eins og sem að segja, eins og þú segir þvist, þetta er bara að hann af öllum sé að gera þetta og að gera þetta með þessum hætti þvist, þetta er svona nánast honum til skammar að vera að gera því núna er þetta hann er að fara að missa núna í fyrstu hvað, þetta er sjöleikir búnir í fyrstu nýju leikir mótsins og nota bene grinda ekki bara púspila sex leiki.
Þetta var náttúrulega Íslandsmeti að fá
Já, ég meina, þetta er sjötti leikur grinda ykkur á mótinu og hann er að fara í hérna, tvekja leikja banna eftir annar rauða spjaldið sitt. Þannig að við erum að tala um það eftir átta leiki þá er hann verðin í banni í þremur af þessum átta leiki.
Þetta er alveg
bara,
þetta er gali sko, ég veit bara ekki hvað maður að segja við þessu, þetta er bara
Þetta er ekki gott fordæmi frá fyrir.
Alls ekki.
Þetta er bara, ég veit ekki hvað var á að segja um
þetta. Glórulaust.
Það er einu ekkert hægt að segja annað heldur en bara hvað er í gangi í sjálfsins.
Já, ég en, veist, Halli Rómas ég ekkert par sáttur núna
með. Ég trú ekki öðru en að hann hafi Halli Rómas hefur, hann er örgulega tekið hann á, á fund
eftir þetta. Lítur að vera sagt.
Örgulega hásagt sko.
Það er að segja á nú veist ég veit að grinda hvað er alltaf sagt.
Já, á Adam sem sagt svo, já, það er
örgulega. En ætla Adam Árni sé samt ekki
hann borgi ekki bara sagt hann sem gerði það mér.
En Adam Árni hann er sennilega samt hérna ánægðastur með hann að vellinum eftir leik.
Já, já. Já, ég verið að þeir fara einhvern veginn og einhvern ótrúlegan hátt á því að vinninn hann, þú veist, leik.
Já, það er bara, þú veist, Ármanningi Finnbóðsson, bara teka bá.
Já.
Hann tekur bara yfir.
Eða þetta, þú veist, nú vil ég ekki fara að fyrir ykkur yfirlýsing og segja besti leikmaður, ég vil segja, er þetta eitt skemmtilegast leikmaður deildarinnar?
Ég
manu til dæmis bara eftir að séð hann á móti Fjölni, þú veist, það var bara, það var geðveikt að sjá hann þar. Þór, hann var mjög góður þar líka
bara ég er svo gaman þessum svona gæði leik. Sem eru svona áraðnir og bara þóra að keira á þetta
já, ég er sammáli
þóra að kýla á þetta
þeir hérna þeir eru með okkur svolismenn, þetta breyki þór líkingi þór og veist, þessi skaminu þetta og
já.
Ármann var hann ekki flýtt í bara skaga
ég bara á hérna hvað ekki, sagði hann ekki á hérna Twitter formaður þeirra
Jón Július já. Já, á fyrstu einum, þannig að hérna þeir eru að alveg upp greinlega þeir eru að gera eitthvað rétt en það Halli og félagar og þeir eru að búa til alvöru grindvinga en ég hérna já
Ríkalega vont og dýrt fyrir Hákvarsson
Já, ég meina við erum að tala við vorum að tala að honum í Keplæk slæmi og úslit hér og þar og okkar en ég meina já, eitt nú lifir manni fleiri og úst, auðvitað gerist alltaf eitthvað ósjálfrátt hjá leikmönnum þegar þeir landa manni þú veist, eru manni farið manni fleiri að, þú veist, þegar eru manni hérna, fleiri þá fara þeir svona ósjálfrátt kannski að í eitthvað comfort zone, þú veist, fara að verja svona fengin hlut bara, þú veist, með einhverjum sendingum oft svona pínu kæruleysi eitthvað 1% kæruleysi sem getur orðið bara, þú veist, valdið þessu, sko
síðan bara opnast ykkur að glöfur fyrir til þessu Ármanninga og hann svona keirir á þetta og það kemur trúin í þetta, þetta er sjens sem kemur hann að fyrsta marki þá er alltaf bullandi meðbyrð með grindingingum og þeir alltaf konum bara með uppásna bringu og bara þeir sjá fyrir sér bara við getum tekið þrjú stínina og með kannski hákanganir eins og raun bara vitni verða bara litlir
Já, það er bara það er bara hárétt og ég meina þetta eru hákomið ungt lið svona frekar út lið
Já, og svona kannski
í blandu algjör reynslubolta
þessum unglið hér það er enni minn þessi reynslubolta reyða samt nú að vera
þetta er kannski vombrið fyrir hákaði með þetta reynsluboltanir hafa ekki kannski svolítið tekið yfir
já, stíðan og aðeins sem eitthvað klára þetta sko, en ég þetta er þess að maður hafa kannski áhyggjur að hákaði fyrir mót þeir eru ekki nógu veist, þeir kannski eru ekki alveg svona nógu solid einhvern veginn þú veist, kannski vantaðum ykkur nokkur leiki viðbót til þess að geði ekki einhvern veginn bara þess að loka leikjum og bara í einhverju bara bulli mann er bara eins og sámúti leikni til dæmis, það var náttúrulega bara það var náttúrulega bara rannsóknar efni hvernig Háka fóri að vinna þannleik en allavega, þú veist, þeir náðu að loka þeim leik 1-0 þeir áttu bara að annarkvort loka þessum leik 1-0, bara með einmitt vera klókir að hérna þegar þú ert að loka leikjum að drepa tíman, vera pirrandi fyrir anstæðingin vina, þeir eru konum með rautt spjald þeir veist, grindæk voru örugglega búnir að hengja haus þannig á tíma, þú átti ekki að hleypa þeim í leikjum,
nei, þú ert bara
að
loka
kála þessu, kála þessu þú ert 11 á móti 10 sko. Þreyttum grindingu
og svo kannski það sem er kannski skemmtilegast við þetta fyrir Emil grindinguna að þetta er fyrsti heimasíðuna þeirra síðan þeir unnu Selfoss 2-1 9. september 2023. Þetta er fyrsti leikurinn sem vinna í
Grindavík
Já, það er mjög jákvætt sem við taka á, ég meina þessi sigur þeir Grindavík, þú veist, þetta er bara maður var, horfði alveg á það sem í fallbaróttu
Þetta er nærandi
En þrjú stig eru vissulega þrjú stig í þessara deild sko. Þau eru helvíti stóru
Ég meina þeir eru komnir til Grindavík aftur það lítur að fleipa stemmingu í hópinu og, svona, úst,
og vinna
Svo, og vinna náttúrulega, já.
Svo kannski einmitt í, þeir eru hérna bara sem við erum búin að spá Grindavík, þá er einmitt kannski þessi þrjú stig á móti þessum liðum í efri pakkanum sem kannski vega aðeins meira.
Já, og ég meina þeir eru búin með jafn margilega Keplæk og eru með jafn mörg stíu þér.
Já.
Þannig að þeir, ég held að þeir geta bara verið mjög ánægð með sína byrjun.
Þú sagðir á hans, Sölvi, fyrirfram, hérna, sorry, gripið fram, hérna, Keflavík er alltaf að fara að vinna ekki ég þetta er ekkert ég ekkert svo viss að Keflavík sé að fara að rúlla yfir hérna.
Nei,
þetta bara algjört 50-50, ég meina nágrannar slagur og þú veist.
Ég segi meira þú veist þeir kannski horfa á þannig og fyrirfram eru Keflavík favorites og ef ég ætti að þú veist ég vera að put my money where my mouth is skilurðu ég hef alltaf Keflavík favorites þótt ég hafi óbilandi trú á hinum hallanum Rómas. Þá hérna, þetta hala þetta frey líka en ég bara hef einhvern veginn einhverja fáralega trú á Halla sko og það sem hann er að gera þarna og mér finnst þetta svona, ég ætla ekki kalla þetta kraftaverk en mér finnst þetta samt helvíti gott starf sem hann er að vinna þarna og bara hrós á þá en hérna, ég held að Keflavík ef það verið spilað leikur í dag á móti Grindavík þá myndi ég halda að Keflavík vinni sko, eða þú skilur, það er bara þannig það er bara stærn í dag en veist, þetta er mesta what the fuck delt í heimi sko,
Guður ruglu deild sko það er bara gali já.
Það er glórlust
en að Stefán, ég var í þessu ummæli hann hjá lýsendanum í Grindar ef ræða það eins
einn guður léttismæður og íringur Andri Magnús Eysteins kom með mjög gott
getur við spilað þetta?
Tíst, ég skal finna þetta
Það var helviti hérna
hann var að líka hérna við Greti Thunberg <Arramata. laughs>
þetta var líka mjög gott af því að hann átti eftir að
Adam
Átni átti þetta að koma nú ætla að flusta þess á þetta
Lötum í gegnum þessa pressu Adam Átni ekki hann er, já hún að vera bara svo Greta Thunberg hann að fremst, bara gíst hann er ekki að ná að gera mikið
hann er ekki að ná að gera mikið kallinn þetta er svo gott komment
þetta er
líka sem að fíla og líka bara rósa á hérna, þjónustuna sem live er búin að vera hérna, gefa fólkin í landinu hérna, fyrir þess að lengju dild bara, maður verið bara snart upp að klappa fyrir að geta verið heima bara, þú veist, ekki það að maður mætir ás leiki, en, og ég kvötu þetta allar mætir leikin en þú veist, þú eins og þarna bara, þú veist þetta er bara mjög þjónustíðum og þú veist þetta er það sem ég fíla kannski mest að þú ert með þessa heimalýsendur ég vill ekki vera með hlutlösa lýsendur, ég vil vera með lýsendur sem eru litaðir
óheflað málfar og...
já, sem eru bara veist, eins og ég manum út í það vestri voru með það var einhver við vestra maður sem þekkti bara hafsendur að pappan sem erum ekki ánægð með þetta
ég man þetta er gaman
aðeins að
hafa heimum en lýsa
eitthvað svona bara algjörlega svo þetta komment skilur þetta gerir alveg þú veist þú voru neð ykkur bilaða stundi sem að lýsa sko. Þetta er skemmtilegt sko. En já, mjög gott komment hjá en það lýsandi með Grindavíkur að Adam Átni er bara eins og Greta Thunberg hann frammi, bara gísl
sem reyndist heldur betur raunin
hann
gerum ekki mikið eins og leik annars að fá rautt spjald og
var reikin að velli eins og já. Kannski Greta yfir þetta ekki
hún allan að vera reikin úr flekanu sinum
já það er eitthvað saman sem er ekki
alltaf kannski þá að vinda okkur yfir í bógan þá næst
já.
Í þorpið
já.
Þorpið
Ég ætla bara að gefa high five, tónsæði þetta er okkar
Þetta er okkar klúpan,
okkar staðar, okkar stund
Tóni Núna... Tónsson hérna, hann náttúrulega er ykkur harðasti Þórsara landsins
Já, kannski ekki alveg harðasti en ég er mjög
harðasti
Ég er mjög harðu Þórsara
Ég sagði ykkur harðasti
Já, ykkur harðasti, já, ég skal taka undir það En hérna,
Sölvi, Óðin Svan, er hann ekki?
Óðin Svan, hann er rauglega
Hann
er harðasti, hann er upp þeir
Hann er alltaf með Þórs Tattu Ég mætti honum hann bara horfði aftan á hann og kál
Núna Sölvi, hérna, núna var ég í Breiðholtinu þegar þessi leikur í gangi
Og ég í Akureyri
Þú varst á Akureyri, ég fór ekki með þér á Akureyri
Og þú varst í Breiðholtinu
Það er alveg ótrúlegt
Þú í Breiðholtinu í Akureyri, hún var svolítið heima okkur öðrum
Já, heima okkur öðrum Hvað hérna,
Já, sko,
hvað skeiði
Náttúrulega, þetta var Ég tala what the fuck að hann Þetta var ykkur steiktasti fyrirhálfleikur sem ég hef séð aðeins minni sem enda með rauðu spjaldi, hvort það verið þrjár skiptingar vegna
meðs 12 mínútur
upp á tíma 12 mínútur sem fór upp í 14 minnum mig
Shit,
og bara
Sársarðan er náttúrulega vitlusir yfir markinu sem ég er skorað
skorum aðeins farið við það fyrsta korterið ég ætla nú bara að opna skýslun þess að vera með allt réttina fyrsta korterið var bara veist, jamt fannst mér svona svolítið að búa veist, ef eitthvað, veist, ef mér leið allan að vel fyrsta korterið, ef eitthvað fannst mér En Þórsarar með samt kannski svona betri færi overall svo skorar Arnús eftir 8 mínútur sem var mjög áhugavert mark sko, þetta byrjar á því að það kemur fyrirgjöf minnum eftir aukaspunni, fyrir eitthvað hóndspunni inn á teginn sem Ibrahima Balde skallar á markið og Willum Þráinn náttúrulega bara mjög bara maður búin að reyna einhvern veginn að láta ykkur sérfræðingana vita að þetta eitt betri markmönnum deildarinnar við erum hann frábælega eftir skalla frá Ibrahima Balde
ég sá hann
í
bregoltinu í Darsíusumferð hann var heldig öflur
hann mjög góður hérna var þið frábælega í slána í aðdragandum að því þegar ég bara með baldir að skalla bara það er eitthvað sem fólk kannski veit ekki af því að ég veit ekki þá gefur ég bara með baldi helviti þungt og olbúarskot á hérna óvartsamt á Hrafn Hafsend Ír sem hérna og kannski sést hann í þegar þeir eru að fagna hann fer að beint á bekkin og færa að einhver tappa í niður sko. Þórstæðin vilja víti sem var bara ekki víti veist, ég ætla bara að vera heiðarlega með það veist, ég, að, ég lit, geti mögulega verið litaður alltaf
Já, ég er búin að sjá úr þessu ég gat ekki séð mikið
Nei, ég sá ekki víti in-game og ég sá ekki víti heldur eftirleik og því heyrði í bara leikunum í þá voru þeir alveg veist, á því að harður á því að þetta var ekki neitt svo hún alltaf gerist atvik umferðar þegar Sigur Hjörtur Þrastarsson, dómarileiksins er að bakka boltin sem kemur skopandi fyrir framan og hann reyna að fara úr svæðinu sem boltin er í og er að bakka úr því og bakkar á leikmann Þór, nú mann ég ekki alveg ákveðni, mögulega ef þeir eru með að opna textalýsingun einhvers staðar og kannski mögulega náði að sjá hvað leikmann hann bakka á Jóhann Þór
hann er að berast til Atla Þórs
já, Atli Þór, já og hann bakkar á hann sem verður því að Atli ég held hann ekki dottið en hann allan nær ekki að
missir jafnvæðið
og nær ekki í boltan því að Sigur Hjörtur á blokkan og svo var hún og töndum og það kjálpar ekki Arnarsölin náttúrulega bara tekur boltan og leggur af stað og við það vera þósandi brjálaðir og sko málið það sem að lítar þetta marksöldið er að umræðan alltaf fer í fer yfir á dómaran en Arnarsölvi á eftir að gera heilan helvitis helling áður en hann skorur þetta mark og hann hleypur bara frá debónum á IR vítatök í Íringa inn á teik Þórsara ekki með, hann er með svona frekar þröngan vinkil, enda með tvo Þórsara bara hérna elta sig og Aron Birki sem kemur út og loka búrinu klára frábæla svona alltaf tve myndu síðar bara bókstaflega þegar miðjan er tekin
mínútu síðar
já, bara það miðja tekin kemur langa fram rautt spjald og ég skal segja eitthvað það bara nákvæmlega mitt teik á þessu rauða spjaldi
Þið tók eftir því að þú varst ekki sáttur á chatinu
Nei, en þú veist en ég var ekki búin að sjá þetta aftur
nei, þá,
en það er svona eitthvað að fá að segja mína skoðun á þessu rauða spjaldi Endgame
þegar þetta kemur
já, ég held ég var svo offsjónir því ég sá rauðan lit á kortinu sem séður hjælt á því hann tók upp rauða spjaldi og hjælt á þessu lengi og svo lyftaði upp og ég bara, er maðurinn að gefa honum rautt spjald veist, fyrir hvað, að ég sá engan Þórsara byggjum neitt hana og ekki einu sinni það mikið að eftir þeir flöytu þá fannst mér einu sinni ekki verið byggjum rautt spjald ok, svo spjaldar hann rautt spjald og ég bara hvað, veist, what the fuck af hverju er þetta að gefa honum rautt spjald fyrir þetta, mér varst ekki að dóða þetta eftirleik tveimtugum setna kannski ég sé þetta aftur og ég er svona meira hallast að þessi mjölraut svo hérna sjá ég myndir að þessu líka og þú veist svona eftir á þegar öll þegar maður svona fer hans að sjá þetta meira
öll kurlur komið til
gerðar já, þá erum við last með þarna, ég nefndi ekki að klára þetta öll kurlur komið til gerðar þá, hérna, þá bara verði að bara gefa sigur í það að þetta var bara líklega hárjátt hjá honum og útskýringin sem aðstoðardómarinn gefur okkur er að hann notar olbón sinn sem vopp þú veist, þeir tala það og ég tala við dómarinn sem var mænt á leiknum sem var að dæma króknum á sama tíma og mætti hann í hálfleik að hérna þú veist, þeir notið þetta sem eitthvað weapon bla bla bla, eitthvað hann útskýra fyrir mér að þeir olbóin var notaður sem vopp í þessu tilveki, að hann olbóin fór í nakkan á Ibrahima Balde sem verið skallabortið við mark og eins og ég segi, þetta var bara líklega háréttu dómur en in the moment var mann alveg kolbrjálaður maður skildi ekki bara bauðin í bala hvernig þetta gat verið rautspjald svo þetta eru þrjár skiptingar vegna meðsla, Arnarsöli fær boltan í hausinn og stuttu færi og náttúrulega in the moment þegar maður er ekkert að taka sjensa með höfumeðsli þannig að Óðinn Bjarka kemur inn á sem eru bara búin að vera góður og svo náttúrulega missa Þórsara tvo mjög góða menn út að líka
Sigfús Fannar og Atli, þetta er bara mjög sterkir og þeir eru bara
byrjar á því náttúrulega Atli Þór byrjar skiptingu svo leikurinn í gangi og aðeins að spila og þeir byrjar undirbúa ekki, eru maður að fara að koma inn og fyrir alla þá fyrir Sigfús Fannar og í sama augnablikinu einhvern veginn, eða svona nokkrum sekundum síðar þegar Þór skiptingin að fara að gerast þannig þeir þurfa undirbúa aðra skiptingu og þetta endaði með bara eins og segja á því það var bara, voru 12 mínútur uppbótartíma og þessum tegðist í nónast korter og þetta var fáránlegu fyrráleikur svo náttúrulega bara, þú veist og ég var líka bara að gefa mínum mönnum það að vera í þessum aðstæðum í búanum að hafa ná að halda í nullið bara svona helviti lengi og fá svo svona skýta mark á sig bara er að mínum að þetta er mjög vel gert í, bara hjá íringunum sko En Þórsarar skora og líka sem leiðis og Þór, það er ekkit grín að skora á þetta írlið eins og það hefur sést í uppæðum á þetta fjóra marki sem þið fá á sig ír.
Já, já.
Og hérna að, þú veist, við fórum, þú veist, ír fór bara strax í nauðvörn, þannig séð. Þú veist, við gerum varna sinna breytingu í hálfleik og hérna, þetta var svolítið varnar þengjandi hjá íringunum sem auðvitað breytist, ég veit, þetta var bara stíllinn í þessum leik, skora markið var raut beint eftir. Já, Þórsararnir fá aftur raukt bara nokkru mínúndum eftir að jafna Klement Baja jafnar og Orri Sigurjóns var annað gula spjaldið sitt og þá fer þetta einmitt aftur svolítið opnast eða svona fyrir ÍR
Já, bara jafnt í liðum
og... Já, jafnt í liðum og hérna ÍR fekk eitt færi eftir rauðarspjaldið döið og færi það sem að hann kloppar Arn en hann næri að koma snerting á boltan sem fyrir stöngina, fá líka döið og færi í sko stöðinu 1-0 ÍR En ég held að sko, ÍR sé miklu sáttari aðlinn komandi úr þessum leik menn er það ekki tónsi, ég meina hvað segir Þórsarann?
Ég myndi segja það, fara hérna fara norður Akrur og mæta Þórsarann með bóðunum og eru einu færri í 70 mínútur ég held að ég megi bara vera, vera sátti með þetta stík sko. Ef ég fæ að vera bara honest sko.
Já, ég held að
En aðeins út í þetta rauðaspjald, er þetta hérna er þetta ekki, þetta er rosalega dýrt er að fara í rosalega leik á morgun rosalega dýrt að hafa ekki Það hafði ekki fyrirliðan í hópnum morgun.
Já, en jú, auðvitað er það alltaf þannig, fyrirliðin alltaf, en ég bara ég bæði það mikla trú á Jóhanni Birni og hérna Hrafn Hallgríms og Kalla sem munur svona öllum líkindum spila leikinn að veist, næstu menn sem stígu upp, ég hef bara jafn mikla trú á þeim og Mark, sko. Ég meina að við fáum bara Hérna, veist, þetta er leikmann sem er búin að spila jafn mikið með marka á tímabili, þetta er leikmann sem er búin að standa sér jafn vel, Kalli er búin að skora, þeir eru báður búin að vera partur að þessar varnalínu
Ekki bara gamla góða maður í mesta?
Ég meina, þá bara stígu næsti maður upp þar ástu okkur með hann og hóp sko.
Já, við vissum að
við vorum ekkert að gera ráð við stíldi að ÍR var ekkert að gera ráð fyrir móta að Mark var að fara að spila 22 leiki á þessu tímabili sko.
Siggi, hérna, aðeins áfram í, hérna, Siggi talaði líka á sko, hérna
Já, það náttúrulega bara
Við okkar mann í hérna Jóhann Þór
Já, það náttúrulega bara algjör bullu vill þess að þetta var einhver líkamsára sko. við getum alveg afgreitt það sko. Þetta var náttúrulega engin líkamsára en hann er kannski eitthvað
Hann hefur helviti litaður í
Já, já, eða þú veist auðvitað, kannski hefði maður verið með einhver aðra skoðun ef þetta væri
Ég en ekki bara líka pyrraður yfir því að
ég það var mér bara að segja
ná ekki að gera meira úr því heldur
að
þetta
Ég held að sé líka bara meira pyrraður að hann er að missa leikmenn í meðsli
Tvo leikmenn í meðsli og er nú þegar með sko, ég fekk að þessi
Óra í leikmann
Svo ég hérna fóði að ræða þessi mínu menn hérna, ég aflaði mér að þessi upplýsingar í dag um stöðun á leikmannahófnum menn, einhverjur 7-8 leikmenn meittir og menn hafa verið að spila eins og Clement samkvæmt mínum heimildamanni spilaði bara verkitöflum
Já,
Siggi, á móti ég sko
Siggi sagði það bara til leik að Clement átti ekkert að spila 90 mínútur en gera það
og hann, hann meittist bara til að spila honum
Já, skorar.
Út af stöðinu og skorar,
Já.
Gerir rosalega vel
Já.
En svo er náttúrulega bara úst, eins og úst, eftir hann leik, við erum ekki með sóknamann í hópnum en að
Já,
þeir eru mætið um Njarvík í mikilvæm leika
Já, og missa Sigfús Fannar er náttúrulega bara, þú veist Já, það er bara þingra en tárum taki fyrir Þórsara á þessum tímabúti að maður í svona mikilvæg leikumóti Njarvík. Ég meina, þú veist, Þórsara fara bara í Njarvík og...
Ska, og harðan jobb í óvöld.
Já, ég meina, þeir verða bara að fara í Njarvík og virða stíð.
Fyrirfram, ég
Já,
stík.
Ég meina, Njarvík er taplausir og Þórsara, er þú segi, í smá meðslavesinni og svolítið í næsta leik.
en verið flottir á, á útivöllum og á grasum.
Já, það endur rétt.
Það alveg.
Það endur hárrétt.
Pökkuðu saman hérna leiksmönnum og unnum Grindavík í.
Já, þurfum við þá ekki bara fara út á grasið?
Ég veit ekki alveg hvað er hérna, hvað er í gangi mér, með að vilja vera í þessum búa. Það hérna. Hann hefur alltaf ekki verið að gefa í fyrstu sjö umferðunum.
Ég fatti ekki.
Eitt sigurleikur af 5 í búanum.
Já, það er bara ekki nóg gott.
Eru samt ekki leikmenn og stuðningsmenn og fleira orðnir þreyttir á þessu?
Sko, ég hef ekki tjekka á leikmennum eða hérna. Ég held að stuðningsmennir, þeir elska, húst, þeir
bara,
þeir horfðu náttúrulega bara á þetta undirbúningstímabil afna fyrir síðasta tímabil. Bara það sem voru bara geggjaðir og bara, þú veist, ég veit ekki hérna hvort að einhverjum stundum sem séu kannski eru orðnir pyrraðar á þessum boga eftir að illa gengur og vilja bara fara út ég hef ekki aflað mér upplýsingar
tapamóti Keflavík, tapamóti Völsung bara illa að leiða mér að segja þú veist bara eiga þú veist, misti að segja bara móti okkur allir leiða mér að segja
bara úr því sem komið var
já, næst, úr því sem komið var náttúrulega sóttu þau bara í stig
Ég er fekk
hættlega að fara í leiksins og ÍR tók fórustun á
en ég er að segja að þú veist þetta var að byrja að spilast upp í hendlunar að þeim
já. Sko þú veist þeir þurfa bara að fara út það er mál, þeir þurfa bara að koma sér út ég veit að það er veist, þetta fór öruglega eitthvað inn í sáluna og eitthvað svoleiðis og þeir vildu öruglega að breyta einhverju varandi það þegar þeir fara að taka stökki að fara hérna, úrbúan út á grasi. Þetta er, mér finnst það bara svo þreytt fyrir einhvern veginn alla, þú veist, og eins og ég var að segja við vorum að tala með nokkur hérna, þú veist, þeir voru að horfa leikinn hérna, nokkur íringar bara saman í breiðaldinu á meðan leikunum var í gangi og þeir voru að tala með að veist, þeir sáu ekki hotspinnur sem voru teknar.
Nei.
Þeir Arnarsölvi meiðir sér, sjá ekki hvað gerist að því það er bara ljóskastar fyrir myndavélinni.
Það er bara svo þær.
Já, ég meina.
Þetta er, segi, þá er ágefni að vera bara konum með eitt sigurleiki heima í sumar og svo er þessi meðisli ekki að hjálpa Orri Sigurjóns í banni í næsta leik. Hann er reynda að vera að spila eitthvað tæpur, þannig að kannski fínt að hann fái frí smá hvíld á laugardaginn en samt mjög mikilvæg leikmaður og ég hefði alveg vilja hafa hann með í Njarvíkinu á laugardaginn og við verum, eins og segja, fram er að lausir á laugardaginn og ég er bara miklar áhyggjur af þessum leik á laugardaginn.
Hvað veitum við með Rafael Viktor?
Rafael Viktor samkvæmt mínum mönnum ætti að vera stutt í Rafa en ég veit ekki er ekki með nákvæma dagsetningu það er hérna, það munar alveg hann Rafa, við erum samlega því.
Já, heldur betur.
Já, það verið fínt að fá hann inn í þetta núna.
Já, núna fyrir Njarvík. En svo eru með Ingimar sem er bara mjög mikil óvisa og Kristoffer Kristjáns ekkert langt í hann svona menn er að koma tilbaka en það er gríðarlega mikil óvisa og hérna, ég held að þeir taki test á morgun á hópnum fyrir norðan.
Ég er alltaf að eins og staðinu akkurat núna stuðt á milli leikja og þú veist, tæpir menn þeir þreytt fyrir er eftir þreytt að lappir.
Já, nákvæmlega. Ég er bara, þetta er kannski fyrir utan leik Íringa í næstum fyrir, þá er Þór Njarðvík bara leikur sem ég er mjög spenntur að sjá hvað það fyrir. Ég bara hef verið mjög mikið náhuga á, ég er bara hérna, byrja hann að löga
það. Já, en það er samt, sína, mér finnst það samt svolítið draga tennar úr sem leik með að Þórsara sé að fara
með það
að framir að lausir og
en það er sem að ég, þú veist, horfi í Njarðvíkingar hafa,
þú veist en það meira líka bara prófurinn fyrir þá Njarðvíkingarna að klára það þó.
Já, ég meina, gerðu hérna svekkjandi jafntefli á heimavelli senast, gerðu náðu jafntefli í skemmtilegu leik móti Þrótturnum. Mun veðrið spila eitthvað inn í hennar leik mögulega?
Njarðvíkingar unnu Völsung heima og síðan hafa gert 3 jafntefli.
Já, það er mér að segja.
Þannig að en kannski meira Njarðvíkingum eftir.
Nánar það síðar.
Hvað viljum við stað punktinn yfir í þarna og flýta okkur yfir í næsta bara.
Já, það er ekki bara, ég meina, eina sem maður tekur úr leikur að Íringarnir voru bara sáttari og þú veist og hérna bara þú voru búin að tapa í bóanum tvisar áður í lengjubikunum og mjólkubikunum og þú veist, það var bara sterkt fyrir að mæta hana og gera gott stig bara, ég horf bara á það.
Já, en þá kannski fyrir við yfir í Breiðaltið.
Já.
Og það sem er leiknismenn tókum að þetta Völsung.
Já,
Tónsson, þú varst þú textalist þér þessum leik.
Já, Tónssoninn hérna Tónssoninn, vakandi
hvað er í gangi
hérna? Þetta ekki. Þú, líka, þú er textalist þér bröðallinu.
Já, djöðlar þetta hérna djöðlar þetta leiðilegur leiðilegur hérna 70 mínútur. Það gerist ekki neitt. Fyrirhálfleikurinn einkenndist af bara hotspinnum og hefur svona þessi leikur spilaði svona eins og bara fullkomlega fyrir gestinu og völsung en leiksmennir
ekki mikið fyrir augað
og þeir voru alveg húst, áttúrulega fína spilkabla en voru ekki að gera neitt á hérna á síðasta þriðjung sko. Axel Freyr líflegastu mikið boltan en gerði ekki neitt með boltan og eins og segi þá hérna völsungarnir komnist yfir hann á 67. mínútu leiksmennir svona, ég talaði við alla eftir leik, viðst, og miklu meira viðst, bara meir orkustíð í leiksmennu sem kláraði hann að leik í rauninu og leiksmennu bara kerðu í völsung sem voru orðnir augljóslega mjög þreyttir þegar 20 minnur voru eftir að leiknum og bara kerðu í völarna.
Já, veistu, völarna komist yfir náttúrulega?
Já, komist yfir.
Já, ég meina stert hjá leikni, ég ætla bara að byrja á því að segja, ég sko byrjunarleiknismann hefur bara verið og það verður ekkert gengið upp fyrir þá eins og ég tala háguleikinn áðan þeir lenda 1-0 undir sent í leiknum, fá fullt af færum til þess að gjöðu samlega bara klárna leik og hérna, fá hún alveg tvo skelli í rauðatum daginn eru konum með sigurumóti fylki
bara ráðustu breytingar
eru konum núna með sigurumóti völsungi eins og þú segir það sem að fyrstu 70 mínunar voru bara veist, eitthvað veist, ég tók að nefnum eitthvað aðeins að fyrirhálinum og það var líst, leikningsmennum voru mikið bara að senda boltan út af voru ekki hitt og svona voru svona oft eitt og eitt moment sem var bara svona sást þetta var lið sem var ekki alveg þú veist voru svona svolítið brotnir sko
já.
En auðvitað eftir senast seguleik og myndum maður halda að myndum mæta þess að meira krafti en ég meina þeir klárna leik 3-1 og það er ekkert gefið að skora 3 mörk eftir að var lent 1-0 undir móti völvurinnum sko.
Gústi Gylfa bara mæta með læti inn í Breiðholti.
Já, hann hérna
talar um stolpbreiðals.
Já, hann talar um það og hérna það bara mjög áhugaver komment hjá honum en ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég ætla
það ekki láta að veiða út í þessu umræðu.
Nei, ég fyrst ekki að vera umræða. Það bara fellur sig sjálft en það bara svo það. Ég ætla ekki að fara út í þetta.
Nei.
En hérna já, nei, Gústi, hérna bara hrós á Gústa líka.
Bara mæti með alvöru krafti.
Hann er búinn að vera hérna bara í korter og 60 auðvitað á með völsung heima það eru kannski öll liðið sem horfið fyrirfram á mótið horfið völsung heima þannig sem kannski bara svona eigum að vinna hann að leikið öll horfið þannig en völsungur heima er og bara úti líka þetta er helvíti erfiði viðregnar sko. Og þetta fylgisleikurinn líka þannig ég bara maður verið að taka hatt sinni ofan fyrir Ágústi og svona spennandi að sjá líka bara í næstu leikjum næstu kannski ná 3-4 leikjum mun hann breyti ykkur miklu hann
mætir þetta náttúrulega bara og markatala 5-2 eftir að hann tekur við þessu tveim leikjum fyrir það voru leiknismenn búin að skora 4 mörk í 5 leikjum
þannig
að hann er að kveikja vel upp í sóknarleiknum allavega
já.
Og ná aðeins að svona þétta raðirnar aftar líka
já, ég meina ég það sé kannski það sem að þeir fyrir að mest hugsa hvernig, veist, og bara seinustu 2-3 tímabil líka þegar að byrja þessi tímabil svona illa, bara, veist, þeir eru að fá á sig endalaust af mörgum
það er bara, já, þetta er galið sko, bara lag, ég var í hérna, sá Grindavíkur leikinn þegar Grindavíkur mætti Breiðholti og þeir voru litu hræðil út aftast og lýsum ekki góri markinn
það er alltaf síðust leikunni sem að hérna, áðurinn, hann var látið fara
já, fekk hérna sparki eftir þann leik
Nú, þú varst á þeim leik og varst á þessum leik sástu mikinn mun á liðinu?
Já, augljóslega sko, þú veist, það var náttúrulega veist, það var bara veist, ekkit
fannstu meiri ákefði að þú veist fannstu meiri svona passjóna eða hvað hver fannstu svona
já, kannski meira sjálfstraust einhvern veginn, það var náttúrulega bara ekkit sjálfstraust í liðinu hennan eftir að fengu þarna tvo skellir rauð, Keflavík og Grindavík, ég held að bara hafi verið segja, ekkit sjálfstraust og bara lágur mörkum og voru bara lillir sko, mjög lillir
Já, þú veist allan að það lítur vel út hjá Gústa Gylfa maður kannski hefur ekki þess að sömu áhyggjur og maður hafði af leikni
Nei, ég meina þú veist maður var alveg eftir þessa 2, þú veist 6 eftir að fengu sex mörg á sig
bara eftir fyrstu fimm umferðina þá leit þetta hræðilega út hjá
já, já, og ég meina þú veist þeir eru að vinna núna en þú veist, maður sér breytingar í ekki mörgu en það Gústi bara búin að vera þannig sem segir kort er en hann er að gera hárréttu hlutina sem hann þarf að gera þegar þjálfur að koma inn í svona ástand hann er, veist, og breytingar sem hann hefur náð á svona stuttum tíma eru hárréttu breytingar
já.
Bara huga fara leikmanna og annað
já,
ég held að það sé bara svona svolítið sem hefur breyst í þessu fasi en já, ég meina veist, svona leiknisliðið á ekki að vera í fallbaróttu, kannski ef maður horfir á leikmannhópinn þótt að ég hef alveg
svona Gammar góða blaðið
Já, já, þú veist leikmannhópinn og líka bara grasið, hvernig fótballamenn er þetta hvernig, bara, veist, þetta er bara fínu fótballamenn svo, sem eru í leiknislið það gleymist líka, þetta er bara drullu flott lið og hérna þú veist, þótt að ég hefði kannski áhyggjur fyrir mót og hef alveg svona pínu ennþá í einum hinum og þessum leikjum að, veist, þeir vantar kannski leikmann í hinn orðið þessa stöður innum minna, það er þannig bara hjá flestum liðum og ég held það og ég hef alveg heyrt eitthvað að leiknismenn fari á markaðin í sumar og ég hugsa að það gæti eitthvað gerst
náttúrulega þar. Tíður eitt að þið vantar bara níu
já, ég meina það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 það sem að þið vantar það er bara pjúra nýja þú veist að þeir þurfa svolítið að treysta á kantmenna sína núna að delivera þar svona sóknar, þú veist, Daginga Hammer Selskan Vesili, Robert Kvendal Axel Frey Haraldsson svo, hérna, tónsir segir sem er bara hérna, Axel Frey er kannski bara búin að vera já, besti maður leiknis framófið í Byrmóts
Heilt yfir.
Sammála því, en
og góður mútið þrótti fyrstu verð
tölum Daginga Hammer, hann er komið með skorið á í hérna Árbænum og skorið að 2 gegn Völsung hann að finna netið
já, allir er hörkuleikmaður
Hörkuleikmaður. Og svo áhugavert en að eftir að Gústi Gylfa tók við þá hann er búin að setja Robert Kvendal sem hefur verið bara fastamaður og bara að mínum að þið líkur maður í þessum leikarsli bara setja maður á bekkin
Já, það er bara ég meina þú þarft líka að gera eitthvað svona þegar þú ert að koma inn í
bara stumulita
hópin get, já, bæja það og líka bara þú veist að það er eitthvað þú ert búin að vera að spila á sömu mönnunum í byrjum móts og það hefur gengið bara svo það gengur það er greinilega eitthvað sem þarf að breyta Nú er ég ekki alltaf að segja að taka Robert Kvendal liðinu hafi eitthvað verið rétt að lausnin en þú veist að kannski setja einhvern annan leikmann inn þú veist að getur breytt dýnamíkinni helling bara eitt leikmann út, eitt leikmann inn þú veist, svo kannski er hann eitthvað aðeins að breyta þú veist, miðju dýnamíkinni svo kannski vill hann hafa þennan mann í hægri bakur og þennan í vinstri bakur og hann vill hafa svona nýju þetta bara pínu ponsu breyting hér og þar breytir ógæslega miklu að því að leiknir hvernig þeir byrjuðu tíðanbilið spilandi, taktist undir Ólaf Hrannari bara drullu flottir að ná í úslit grændut úslit, verja markið sitt það er það sem að Gústi Gylfa þar að innprentin í hausina hvernig já, verjum við helvítis markið skilur
og er að gera það svona
já, ég meina að byrja bara eitt maður eða tvö mörg í fyrstu tveim leikjunum á móti völsungu fylki er bara drullu flott þegar voru skora 2 og 3 mótið sem að tíma sko þeir eru bara að ná í sér stig sem skipta þeim mestu máli í dag
sem á áhugavert að leiknislið er að fara í hérna toppliðin 2 næstu 5 umfram í er á morgun og svo Njarðvík það eru áhugavert próf fyrir Ágúst Gylfason
já, bara absolutt mæta toppliðinu á annarkvöld
Það
er bara eitt topplið, þú hann segir ekki 2 topplið
Já, ég er að tala topplið 2
Já, það er bara eitt topplið
Já, topplið, já
Já, takk
Ég hef sér 5 sætum
Já, takk
Það ég segja
En þú veist, hvað tökum út úr þessum leik Völsungsmein
Völsungsmein, bara þú veist, þeir eru bara Þú veist, ég, hérna Mér fannst þér bara, hérna Þú veist, flottir Hérna, í Breiðholtinu Þú veist, ég meina leikurum var að spilast nákvæmlega eins og þeir vildu að hann myndi spilast tel ég, ég spurði alveg og emitt úti þetta eftir leik og hann tók svona alveg svona, þó hann hafði ekki viðvíkjandi hann tók svona lett undir það hjá mér en úst, ég held bara orkan hafi verið búin og þeir eru náttúrulega ferðast í alla leiki og voru að koma úr erfiðleiki í þorpinu og bara ég held að voru bensinlösi bara ef þeir hefðu verið með orku og hefðu hugsanlega geta fengið eitthvað út af leiknum
Já, ég meina þú veist líka, eða þú er valið hvort þú að vinna 3-1 í Breiðholtinu 3-1 í búinum
Er það svona vali búan?
Já, já, 100% nákvæmna slagur.
En líka bara, já, ég veit að þið töpuðu leiknum alltaf, en líka bara, þú veist, þeir með þessi leikur sína, þú veist, saman hverju þeir spila, þeir halda alltaf í sitt. Þeir spila bara skemmtilega fótbolta, þeir spila alltaf út frá marki og eru bara drullu flottir. Þeir eru aðeins öðruvísi út á landi nýliðar.
Já.
Þeir eru ekki bara park the bus, kick and run, bara nei. Þú veist, hérna,
vonaðu besta
bara vonaðu besta og stólum á Ívar í markinu þótt er að vera stólu Ívar svolítið mikið í markinu en hérna þú veist, þeir eru bara skemmtilegir en ég átti vona, þú veist, ég vissi að maður hefði heyrt að þeir væri að spila góðan bolta í annar deildinni en oft er það þannig að þú bara getur ekki gert að þú er komin í fyrst deildinni, keppnum þú liðum eins og Fylki og kepla eitthvað HK þannig
að ég... Síðan hún Nei, hérna upp í næstastu
Já, þú veist, það var náttúrulega það sem að voru mesta spurningumarki en ég meina þeir fá Elvar Oddnæinn
sem er reisastórt fyrir
þú Já
bara reynsla, kom með reynsla inn í þetta og
100%
og Steint og Freyri líka báðu sem að
hafa Stálmúsin
Já, Stálmúsin
Var náttúrulega, hann var í banni mér að minna allt síðast tímbil
Já, og hérna, svo eru með Bjarka Baldvins líka algjört hérna, leið bara þvílíku kraftur inn á miðinu hjá Völvunum og Þeir eru með í bland við unga bara, veist, bara flott liði sko.
Heldur betur. Ég bara, veist, ég eftir maður er ekkert að draga eitthvað mikið úr þessu leik fyrir annarkvort lið. Þetta er bara að mínum að þið skildu sig fyrir leikni sérstaklega ástandur sem þeir eru.
100%.
Og völarnir þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur. Þú veist, þeir eru bara í því sem þeir eru í og þeir þurfa bara að, veist, halda áfram að gera sem þeir eru að gera. Fókus á sjálfan sig og keyra upp stemninguna og Hvaða leika næst?
Keflavík
heima, vau
Það leikur
Stórt
Það er talið banana í því fyrir Keflinga Það ég spenntur þess
að
þennan leik
Það búið að banna mér að tala um ykkur potensiál krísu þarna en getur þurft að ræða hana ef ég fyrir illa fyrir þeim
Já,
við
sjáum til
En svo erum að tala um að Völsungur er búið að spila hérna fyrstu sjöfunum þeir eru búin að spila eitt heimaleik
Já, það
þannig að þeir að fara það. Í þeir að fara í heimaleik að törn núna
þeir eiga bara heimaleik
tóku það út í síðast
já, þú veist, þetta er alltaf bara gjörsamlega eða þú veist, skilur, þú veist eiga liða að komast upp með þetta ég komst upp með þetta í fyrra að spila 5 heimaleik í röð í júli
meina,
sem hjálpaði þeim og voru með þriðabæst heimallarangana
vetrarnir eru erfiðari fyrir norðan en
í í máli er þeirra staða er svo valid og ég myndi alltaf gera nákvæmlega sama í þeirra stuð en, og ég meni auðvitað kannski KSI hefur kannski KSI bara ekki annað en, veist, meina, þetta var bara óleikverð völlur víst á grasinu en það verur húsvíkingar séu bara mest pyrraðar yfir þessu þeir vilji bara spila sem mest í húsæg
bara sjálið þessi
já, þeir eru kannski, það er svolítið langt síðan þeir sá segna stildaleiki á heimavallinu sinum Og við erum að dættin í miðan júni
Jú Heri, Við kannski hendum okkur þá á fjölnisvöll
Já Kannski ekki stórleikur umförunar En samt
Áhugaverðastu kannski
Já, veist, Þetta var helviti mikið undir fyrir bæðilið
Þetta var bara risastór möstvinnleikur fyrir bæðilið
Heldur betur
Það eru selfísingar sem að koma hann með þrjú stig eftir að tapa 5 leikjum hann undan
Já maður sá það líka bara við tölunum Gunni eftir leik
en þá býða fylgismenn eftir fyrsta sigur
já og maður spyrir sér bara ef þeir vinna ekki self og heima hvað er alltaf að finna sigur fyrsta sigur ég bara núna hef ég stórglæsilegar áhyggjur af
fjölsfjörn. Já ég bara er því líka vonbreið fyrir fjölni að það kom ekki meiri að meiri kraftinn inn í hann leik
já og þú veist þeir vissu fyrirfram að þetta, just, hvernig leikur þetta væri þeir vissu fyrirfram hvernig að selfisingandi myndum að brjála þeirinn í leik þeir eru heimavöllin sínum í þessum leik það er ógæðislega mikið undir í þessum leik og þessi leikur getur talið ekkert smá undir lokin þetta er bara, bara ég átti mikið á þessu og maður sér þess að segja við talum við Gunni eftir leik að hvað þetta, hann var ekki ánægð með þetta og það er svona mikill uppgjöf og tótt fannst mann einhvern veginn
í þessu Gunnar Már þá fjölnis, það mikið tala bara fjölnis hjarta en skortar hann ekki svolítið reynsluna og kannski bara gæðin til að stýra liðin sem fjölni úr þessara hólu sem þeir eru í
Já Ég þú veist, ég meina já og nei, en þú veist, ég meina hann fjölnis mér grunin, ég talaði um þau uppbyrðunar þessinni fyrir tíambil að þeir eru í vesinni og ég ætla ekki að segja það, þú veist, auðvitað ógeislega létt að koma þá útskýringu núna að þú veist, af hverju voru þeir reka þjálfara sinn fyrir mót Úlfarnar og Ráða Gunna. Mm. Ég ætla ekki að segja þetta verið rétt, ég ætla ekki að segja þetta röng ákvörðun. Þetta var auðvitað galin tímasetning til þess að reka þjálfara. Af því af hverju ertu að semja við hann til 30 ára eftir seinstímil í fyrsta lagi, mm. ef þú hefur svo ekki meiri trúunum það en þú gefur hann bara út hvað febrúar mars. Það er
líka svona stutti fyrir mót og
það er eina galin í þessu, er tímasetningin á þessu versus hvenær þeir sömdu þann að hann átti eitthvað 2-3 ára eftir samlíkinsnum. Gunnar Már kemur inn í þetta og ég hafði ekki eitthvað svona þannilega áhyggjur veist, af þeim, þú veist varandi Gunnar, þú veist, ég hefði einhver áhyggjur af Gunnar ég held að Gunnar myndi smita meira fjörninshjarta í þetta lið ég held að hann myndi einhvern veginn svona kveiki aðeins meiri kannski ekki alveg svona hemmar hreyðars orku en samt svona nett geðviki allar móti okkur allar móti okkur, bara þú veist, það er alltaf móti okkur bara vinnum allt og alla þú veist mætum með kassan út, við erum fjölnir við eigum ekki að vera í annardild, við eigum að vera í efnstild, þú veist, þeir horfa á sig þannig, þetta er Grafur risa hverfi, fjölmenn yngurflokkar, þú veist ég bara, þú veist og staðin sem við erum í núna er bara veist, þetta er bara sorglegt, sko og þú veist, hann horfir á töflunni í annardildinni sér hvað Þróttu voru að gera ég meðan maður spysi hefðum bara átt að klára þetta taka reyns, annar reynsl ári í von
bara absolutt
það er, maður má spyrja sig því
þetta er alltaf hann að já, maður fann að hafa stórkværslega ágjur af fylgnismunum
bara 100%
og kannski, já, ef við tökum síðan bara kannski, hérna selfisikina síðan, þú veist, þá er þetta þeir alltaf bara virka bara með betra uppsett plan og endanum munur bara nokkuð samferði sigur og alltaf munur helling að vera með Bjarna Jó og bara hafa sjó af þeirri reynslu sem hann gefur með
klálega selfisingarnir eru bara að segja þarna að við ætlum að gera allt sem við getum til þess að halda okkur upp í þessum dild
já, þú veist, mér líka, þú sér það bara kannski er þetta kannski akkur það sem, það sem ég er að meina með þú veist, Gunnar Már, að þarna er þetta bara veist, reynslan vanninn að leik á eitthvað leiti
100%
þannig að það er einmitt kannski þrátt fyrir að segjur á Selfoss þá veist, ég er samt ennþá alveg áhyggjur á Selfoss.
Já, já, þú veist, ég meina að þetta er bara liðin sem segir, Fjölnir er ekki búið að vinna leik, Fjölnir voru bara afarslagir á heimavöllinni sem þarna og hafa verið afarslagir sinns leikum. Þannig að ég, þú veist.
En þú veist þessi sigur, er hann, þú veist, nærir hann Selfoss mikið?
Já, klálega, þú veist, ég meina, þú veist. Þeir voru að vinna fyrsta sigurinn sinn og voru að
sýni fyrstu umferð.
Já, úst, og ég meina sýni fyrstu umferð. Við erum að detta inn og þetta var sjöundu umferð núna.
Já.
Plus eitt tapleikur í bikar sem ég rætti líka mútið Þór.
Já.
Maður getur rétt ímyndað sér hvernig að vera að tapa 6 fótboltaleikjum í röð. Þú mútið liðum í sömu deild og þú.
Mm.
Liðum sem þú ferð inn í leik til þess að vinna og þú tapar. Úst, þetta sest á sálina svo verður þingra. Ég held og ég mig langar bara líka bara gefa þeim rós að fara á Fjölnisvöllinn. Ég veit að Fjölnir í stöðunni sem Fjölnir í. En að fara á Fjölnisvöllin, vinna 2-0 sannfærandi sigur, halda hreinu, bara, þú veist, eins og þú segir, ég held áfram að hafa áhyggjur að þeim, en þessi sigur getur gefið þeim heilan, helviti setlingu, sko. Hvaða leik er það næst? Self?
Þeir eiga
Háká
í næsta leik,
já.
Svo fara þeir í Laugardalinn og svo Þór heima, þannig að ég get alveg, þú veist, ég eins og segi, ég er sammálega, ég hef
stjórkastlega á
Ég er að tala næstu þrír leikir, það er satt Háká í næsta leik svo faraði Laugardalinn í níundu verðinni.
Selfoss?
Nei, Fjölnir.
Já.
Mm-hmm. Já, Fjölnir, já. Já, Fjölnir, meina, þeir eru bara í vandræðum, sko. Og þeir verða að gera held ég eitthvað á gluggunum til þess að eiga mögulega. Þeir verða bara...
Geta þeir
það? Nú er það málið. Geta þeir það. En þeir þurfa bara, mér alveg sama, þú veist, ef þið gera ekkert í glugganum í júli þá sé ég ekki bara fyrirstöð fyrir því að þeir eru að fara aldrei
ég get alveg séð að vera bara ánsýðus eftir fyrrumferðina sko.
Ég meina ef þið vinna ekki Selfoss og heimavöll þá er þetta að sjá hvar er að vera ná
í já, er að fara inn í þess að þrjáleiki Háká Þróttu og hérna Þór
já
bara absolutt
þetta er bara, þetta er mjög illa út fyrir
já, þetta er já, svona alltaf bara já, selfingar eins og áður segir Bjarni Jóa er að vinna bara stórvirki hérna.
Já.
Og veist, þeir sem er leiðist eru líka að gera eitthvað í glugganum.
Selfisingarnir. Já, ég meina ekki nema þessi endurreitna mennur svo Raúl Martorell og Svíin Vartanbæðurinn sem koma því þeir eru bara verið óhefnir með þessi mál.
Já, en það má samt ekki, þú veist, þeir verða samt að vera með eitthvað að breyta upp á þá að ef ykkur þetta úr það sé ekki allt farið í skrúfuna, sko.
Nákvæmlega, ég sammáli. Já, þú veist, þetta er bara eitt að, ég segi, ég held áfram að hafa áhyggjur en þetta er bara eitt á liðunum sem hérna, eins og Fjölnir, sem verða að grípa, gera eitthvað í gluggunum.
Já, setja kannski punktin hérna og fjölnir þá yfir í, já, einhverju liti stórleik umferðarnar, Þróttur Reykjavík Njarðvík sem fram fór á Afasveitunum.
Já, ég meina, stórleikur umferðarnar, bara klárt mál.
Getur við ekki sagt bara leik umferðan líka?
Já, og skemmtilegast leik umferðan.
Já,
fór 2-2, gríðilega skemmtilega leikur. Njarðvíkingar byrjuðu bara miklu krafti og voru heilt yfir, bara mun betri í fyrirháleik. Síðan er það líhandaði, kemur Þrótturum yfir, soldið bara gegn gangi leiksins. Og svona við það þá fá Þrótturarnir soldið sjálftraust í sínleik og svona ná að, svona já, sigla þessu í háleikin allavega yfir. En síðan er þetta bara í upphafi seinni hálfleiks, þá mæta Njarðvíkingar aftur með krafti og þá náðir að brjóta eisinn, Ómar Díuk, jafna leikinn. Og síðan er, já, Njarðvíkingar eru svona momenti er ennþá, er aftur svona komið svolítið Njarðvíkum megin. Það er að lenda sér aftur undir, aukaspyrna sem að Kári Kristjánsson neglir undir vegginn í hornið. Svona leiðilegt mark kannski að fá á sig en bara frábæla gert. Og síðan er þetta bara í restina þá hérna liggja Njarðvíkingar bara á Þrótturum og ná inn þessu jöfnunarmarki og það kannski svona furðulegast í þessu kannski eitthvað leiti er hérna aðdragandinn að jöfnunar að hérna öðru markinu sem Þróttara skóra úr aukaspyrnu sérst aukaspyrnan Njarðvíkingar er að sækja þá, missa boltan klaufalega, Þróttara sækja hratt líðandaði springir upp Amin Kosic fer í tæklingu en hætti samt við í miðri tæklingu sem að
svona, Kosic.
Já, Amin Kosic er hann er farin í tæklinguna, hann er byrjað að renna sér en dregur lappina sér eignin tilbaka aftur, þannig að Líam það fær bara flugbreytana fram fyrir sig og setur þá Sigramár sem að var þarna á elta í svona erfiða stöðu og svona hann bara verinu bara verður að brjóta og fær aukaspina guldspjald og Njarðvíkingar fá hvað bara þær nánast ekki sé þreifaldar refsingu en þeir fá allan að þetta er hann að helvitis refsing fyrir þá og bara frábælega vel klára þessu aukaspyrna undir vegginn og já það var Njarðvíkingar heilt yfir við tungum bara allar 90 myndunum plus upp átt betri aðalinn að mínum mati
Njarðvíkingar?
Já
ég, en, það var það sem ég það fyrsta sem ég ætla kannski var að spila þegar sem bara ef það tekur fjölmiðla sérfræðingagleirun að þér og bara setur Njarðvíkur gleirun að þig hvernig horfir þú ónleik eftir á? Heldur að þú sért ósáttar eða ósáttar en Þróttarinn?
Sko
Er þú að Gunni Helga, eru þið hvorar missa meiri svefn núna eftir þú svo
Ég ætlaði einmitt að fara að spyrja Stefán aðeins Ég var einmitt að fara Ég ætlaði bara að koma með þetta bara hvort liðið er sáttar á með þetta hérna
Þegar öll er að botni kvöld, þá er sko, þetta er mjög tvísýnt upp að það sko að hérna Þróttararnir eru með leikinn bara fram í 2003 þegar Tómas Birgir jafnar hann en svona ef við tökum bara heildar myndin á þetta bara færin í leiknum og annað þá held ég að Njarðvíkingar séu sárari með stigið horfa sérst, á eftir tveim töpuðum stigum frekar heldur en unnu stigi og Veist, ég náttúrulega bara tvö frábæla vel spilandi lið og þetta var bara veist, það var engin aldrei neitt verið svona hengjan fram eða það var bara bæði lið vildu spila og þetta var svona bara þetta var skemmtileg leikur og bauð upp á heilan helling, þú veist, Líam Daði geðveikur leikur
Hversu góður, og ég ætla að fara hérna að fara að spyrja Líam Daði, er hann ekki bara of góður verið þess að deildi
Ég leik alveg að fara að segja það það sem
ég er búin að sjá
hann er búin að vera besti leikmaður Þróttar mögulega á samt neða, ég ætla bara að hann er búin að vera besti leikmaður Þróttar á tímabili
Kári búin að vera góð líka
já, Líam Daði er bara búin að búa til það mörg að þeir væri ekki í svo stuð án hans þess að leik þarna sér Keflavíkur líkin úti ég meina, hann
býr til markið á móti IR þótt að það skila vissu lengu en ég meina þú veist hann býr til þetta mark með klæðisera sendingu og búin að skora í nokkrum leikjum áður
bara alveg verið unit
já ég meina það er líka búin að missa það líka því að ég mætti á Völsungs leikinu svo það er sérstaklega þá það er eins og hugafæra hans ég fer ekki gegnum leik án þess að ekki skora já ég fer ekki í gegnum hennar leik
hann fer bara í hvernig einasta leik og hann bara hann trúi því svo innilega hann sé
bara þrefaldar svona þú veist útlegi og bara wow gera þetta þrefa en já ég veit það hann fer í hvernig einasta leik til þess að drulla boltanum inn í markið sama og hann gerir það ekki
hann er nánast hissa ef hann fer ekki um hinn leik og nær ekki markið eða stórsningu þá var liggur við
þá er eitthvað að
sko já
og þú veist Kári Kristjáns geggjar á miðjunni líka og kom upp hérna mjög komískt moment í þessum leik þar sem að Kári Kristjánsson var einmitt bara með frábært IQ það hérna mér langar að segja hotspinna frekar naugaspinna sem kemur hérna tegni á ringa og hérna Svavar hérna fær eitthvað högg á ökklan og liggur eitthvað eftir og skríður út af vellinu fyrir aftur að markið og njöringar ná síðan boltanum að keira upp allir hraða sókn og síðan alltaf bara fyrir það það fyrir en, og hérna þróttarar taka þá bara boltan og hérna sækja á njöringin aftur og Svavarörn er ennþá fyrir aftur að markið hann er ekki búin að fá leiði fyrir að fara út af vellinum þannig að Kári Kristján er eini sem að sérst bara átta sá stöðinni og planta sig bara lengst fyrir innan og öskrar á eftir boltanum en hann kemur ekki ekki fyrir hann allt og seint og þá svona, ná njöringar ekki að retta þessu en þetta hefði verið mjög áhugavert ef að liðsjónans hefði kveikt á þessu og bara lyft inn á hann þegar hann var sko alit langt fyrir innan og það hefði ekki verið hægt að flagga rangt á það það sem að Svavarörn var ekki búin að fá leyfið fyrir að fara út á vellinum
Nei, en já nú er ég búin að hlusta þess að tala mikið dómgæsluna hvernig já. Fannst þér hún í þessum leik? Að ég tók nú leikinn svolítið eftir og ég ætla að
var
fálið frá þér
sko, ég veit ekki hvernig ég get komið svo fælega að öðru sér en hún var bara hrein hörmung
já.
Þetta
já.
Var hrottalegt þetta leikist upp í svo mikla vitleysu og þú náttúrulega ert harðast í tvana maður landsins þannig að
tvana
pilsu kongurinn þannig að Stefán, hann setti tölna liðan á sér og rétti sig upp
já, þetta var bara þetta var ekki eins og þetta hallaði bara eitthvað á hallaði ekki bara á Njarvík hallaði ekki bara á Þróttarana þetta hallaði á bæði lið og þetta leikstist bara upp í ykkur algjör að þvælu og sérstaklega bara, til þessu svo bara ef við tökum markið sem jöfnunarmarkið venni brjálaður yfir því að hann vill meina að njaringurinn leggji boltan fyrir sem er hendinni þú veist, mér finnst meira svona meiri kassi, en já. Þú veist, ég er náttúrulega kannski mögulega lita þær þar er kemur að því að ætla að meta það eitthvað og en allavega að þú veist, síðan bara í restina þá eru bara tæklingin að fljúa og það er sko verið að negla mann og annan niður og ekkert flaut kemur meira þess að gæni sem er að lýsa svo verið læfi þeir trúi sig ekki
Nei.
Bara Haflið hann er ekki flautan eitt
og stór trós á lýsundur þróttar Haflið mjög fælugur og góður
já, en sko sem verið að negla allar niður og þú veist bara hver tæklinguna fætur annari þegar síðan kemur eitthvað smá svona aftan í öxl og það er flautar gult á það og það er alltaf trilltlist allt
já, bara, og mál með Tvanna hann er búin að vera núna hann er búin að vera gríðlega umdeildur hérna. Hann er búin að vera dæmi
núna tannan á fólki.
Já, hann vill tannan á fólki. Þarf ekki kási að skota og bara hérna þeir bökka hann upp eftir hérna ef við tölum aðeins förum aðeins út fyrir lengdeildina, þú veist fekk gagnrinn eftir Vestra KR, þú veist það sem Þóruður hélt hann bakka hann upp. Þarf ekki kási að fara að skota aðeins betur.
Sko það allavega þessi leikur, það verður að skoða þennan leik sko. Þetta var bara svo bleitant, bara í restina bara hvað þetta fór í mikla þvælu og hann dæmdi ekki á neitt og síðan allt inni fór hann að dæma á eitthvað og svo náttúrulega bara æstist allir mannskapurinn upp
veit engin hvað línan er hjá
hann það var ekki lína þetta var
Nei,
bara,
lína.
Bara ég ætla að leifa allt og síðan allt inni að höfði já, kannski, jú, ég flauta bara á þetta bara til að flauta flauta bara til að flauta og þetta var ekki gott dókisla
Þó að Tvanna sem innmaður í Pilsson, mann gerir ekkit eðlega góð Pilsson, þá er hún búin að vera mjög slakur á þessu tímabili í dómgæslunni.
Og ég myndi bara svona fór svona mjög svona pent í það með venna eftir leik, bara spurði hann út í hvað fannst bara mitt bara loka mynduna þar sem allt fekk að fljúga þarna og venni hlónu bara og sagði þetta hefði verið slök dómgæsla allan leikinn og svo aldrei svartur blettur á frábæran leik að hann hafi ekki verið kannski betur dæmdur að þetta
hefði gáði sér mjögulegt að setja hérna reyn sem er dómar á leik
auðvelt að segja eitthvað eftir á skilur en
já.
En þú veist hvað hann áhaldi góða leikinn á milli þetta er ekki allslemt
ekkert að bara jarða þannig
menn eiga náttúrulega bara sína daga
og, já, já.
Og annað en, veist, þetta allan var ekki gott og kannski það sem ég teki mest þessu, bara sem njárvíkingur að Sigurjum og Markússon Hafsund hann heillaði mig mjög mikið í þessum leik
okay.
Bara hann er bara þvílíkt búin að stíga upp og þetta er orðið svona þetta er bara minnst orðið bara proper Hafsund þetta er svona kannski stað sem maður hafði áhyggjur af mögulega eða, kannski, á síðast tímbili og kannski komið inn í þegar tímbili þá var maður vildi maður kannski fá eitthvað annan Hafsund og fengu svo sem Davi Helga, þeir mynda bara, bara mjög gott par
mm-hmm.
En sko, segir að maður allan að bjarga nýjarvíkingum í þessum leik veist, það er hérna í stöðunni 2-1 þá er þeir að sleppi gegn
mm-hmm.
Og segir að maður á frábæra tæklingu það sem bara truflaða og Aron er verða síðan þarna hefði þróttar að geta bara klára leikinn það er henni bara segir að maður Markússon sem að hérna bjargar því
maður leiksins Hver var það? Já, aftur í þær.
Líamdæ,
já. En sko, hérna talar tilfinningarnar eftir leik hérna ringum.
Mm.
Þetta að mínum að þið er bara mjög gott stig hjá Njarðvík. Bara fyrst og fremst. Úslitlega sé þegar ég...
Fyrirfram, já.
Já, því ég horfa á þetta, skilur fyrirfram. Ég er miklu meira að horfa í allt svoleiðis, en auðvitað þegar leikinni spilast þá verður kannski dreifist dregst aðeins í eitthvað annað aðra tilfinningar svo gerist eitthvað eftirleik
já
sem kannski lítar svolítið
mennum er náttúrulega heitt í hamsi og þú veist það verður bara að kalla eftir vítaspirnu alveg í restina og þú veist það búið að kalla eftir öllu og náttúrulega bara leikurinn búið að leysa honum upp í ykkur þvælu þannig að þú veist það er bara motion flying high hérna. Og síðan er gestan hjá Þrótti í svona leik hún var fáliðuð getur sagt svo þannig að þegar Njarðvíkingar er að ganga til búningsklefa þá er hreytt ykkur að Ómar Díuk sem er bregst svona kannski eðlilega ekkit alltof vel við því og það
við vita hver það var þú veist hvað hérna
og úrverður einmitt hérna eitthvað svona smá ringulreið þarna inn í húsi sem verður síðan fljótlega greitt úr og bæði lið svo sem búin að fordæma það sem var sagt og hefst, stand, bara komið sameiginlega yfirlýsingu og Þróttarar eru búin að beðja Ómar Díuk afsökunar á þessu
Já, mér fannst sko líka, já, með trósa liðun og hvernig þið listi þetta
Já, mjög, mjög vel listi
Þú veist að bara slökkið sem eldir strax skilur að því að nú kannski fara eitthvað sögur í gang að þessi að hafi sagt þetta og eitthvað svona og maður hýrði alveg eitthvað eftir hennar leik en bara að afgreita strax er bara mjög bara famanlega gert hjá báðum liðum og bara þau var hróskili fyrir það
Já.
En auðvitað svona leiðilegt maður svona leiðilegt að maður hýrði þetta eftir leik að það ekki væri eitthvað svona í loftinu en flott að þetta sé
en mér skildist þetta sé ykkur, voru ykkur stuðnismennandi sem voru eitthvað
reyti
meðan var að labbinni í klefa bara
auðvitað, þú veist, þá bara þeir að hugsa sinn gang og rífa sér gang þú veist hvað segir maður, ekki láta kappi bara fjórun og ofilið skilur bara, hvað þið við
mjög, já, náttúrulega bara sem er sagt við Ómar Díuk þannig bara að hafa að kalla að glæpa maður það er kannski mjög óheppilegt að kalla það að hörust okkur manni
Ég er hérna svona tek út úr þessu sem hlutlaus finnst þetta vera jákvæðara stig fyrir Njarðvík en þróttur þurft á þessum þremur stigum meira að halda þeir eru, þú veist ég meina það var að koma út skemmtileg tölfræði sem við vorum að tala fyrir þótt að þróttar eru með meðaltali í yngsta liði í deildinni en þeir þurft á þessum stigum meira að halda því þeir kannski vilja vera meira í vilja vera ofar í þessum pakka vilja vera nær í þessum pakka vilja stempla sig meira inn í þessa baráttu sem Njarðvík er í og þeir eru búin að mista þessi núna getum við sagt, búin að fá eitt stig á móti Njarðvík og IR þessum tveim leikjum sem eru svona fyrirframfæk kannski 50-50 leikir og leikir sem þeir geta alveg unnið
Ég spurði líka Gunnar er eftir leik þar sem að þú veist, þetta er alltaf að fjórða jafntefli þeirra hvað þurfa þeir að gera til að fara að breyta þessum jafnteflum í sigra og ég fekk svo sem bara eitthvað pólitísk svör með það að hérna, þetta væri bara eitthvað sem þeir þyrfti að vinna í og væri svona þyrfti allan að fara að breyta því en þetta var allan ekki töp þannig að það er kannski svona það eina jákvæða sem að tekur út úr þessu
Tóhann segir, þróttarandir eru þetta mest kannski, spennandi skemmtilegast liðildarinnar getur þetta?
Ég get sagt það, 100% þeir eru allan að komið mér gríðalega óvart ég kannski hérna hafði ekki búst þessu fyrir tímabilin já, klálega, hérna, gríðalega vel leikandi þarna, fremstu þrýr hjá þeim og þeir eru bara, já, búin að mjög skemmtilegt hérna, skemmtileg hjá venna
Já, komið ekki kannski svolítið óvart í uppstillingu þróttara að hérna, þeir byrjuðu með þrjár hvað maður segja, nýjur eða svo maður segja
Var hann ekki með Jakob
hérna... Jakob Gunnar, Líam Daði og síðan Aron
Já
Við byrjuðu allir
Hvernig kom það út?
Sko Það kom ekki mikið úr Jakob Gunnar í þessum leik og mér fannst hann getinn full oft í loftinu og í þessum bolti sem var reynt að hengja fram á hann Þannig að veist, hann allan var ekki endilega að hitta á sinn dag
Ok
En síðan alltaf breyttur í hálfleik þá hérna gerður eitthvað skiptingar og breyttu aðeins til þannig að það svona jafnaði svona aðeins út eftir það en allan að í upphafi leiks og bara í fyrri hálfleik sérstaklega þá er hann er nánast spilaðar á allar helmingi þróttara
Já
Þannig að njárvíkingar það sem ég tek út úr þessu kannski með þá er að kannski svolítið og þeir eru að fá færin það vantar kannski bara herslumunin að klára því og Amin Kósits heldur áfram að vera bara rock solid þarna og hann bara með áttunarferður upp vangin
Já
bara já
ég meina já Amin Kosic er vissulega ertu búin að heyra eitthvað ætla Njarvík að eitthvað er place-in í sumar
sko ég hugsa að Gunnar hefur vill það örugglega
já
en ég bara veit ekki hvað
eru þeir með hópin samt í það að ég meina þeir eru með Freysteinn þegar hann svolítið inni
eigum hann inni
Viggo er svolítið líka svona þú veist
búin að vera svona skottleir þannig að við erum með menn í staðin, þú veist, þú veist, Valdimar náttúrulega byrjaði tímabilið og þú veist, ég hugsa að Freysteinn sé svona líklegastur til að negla niður þessar mínútur sem að fara með Amin mögulega Viggo líka
við erum meðlega ekki að sjá koma inn einhvern veginn svona
ég ætla ekki að heyrt neitt þá
Okay.
En ég veit að Gunnar hefði vill hafa hann vill hafa breiður hóp
Ok Já, ég meina það er alveg klárt ég líka bara veit að fyrir víst maður heyrðu það alveg í viðtölunans í fótbolti.net maður mæli aftur með hérna, alveg að hann segja næst að maður heyrðu alveg á honum hann var ekki sáttur að hann væri að fara að hann var ekki að klára tíðanbilið svo er það spurning ég meina, ég, svo sem bara þið getur bara hlust á senastátt, ég bara svo rispum plata núna en ég, þú veist, er hann að fara að ná að spila í KR verður Aron sig bara í ykkur annarri stöðu, verður hann í ykkur annarri stöðu Amin, þú veist af hverju klárar hann ekki bara tíðanbilið, af hverju lánaður ekki bara, ég, það sem ég held að gerist ég held að komi út bara þegar nær dregur glugganum yfirlýsingu frá báðum liðum að hann verður lánaður í Njarvík út tíðanbilið
KR er klálega að horfa á hann sem ykkur framtíðan, sko, með að sækja
Ég held samt ekki, bara meða við bara við náttúrulega tókum við, þá náttúrulega tekið við tala við Amin sjálfan og hann var spurður hvort að hann hefði ekki vilja að klára tímabilið, hann er bara harður því hann vill bara spila bestu og þannig að honum langar líka bara að reyna sig með þeim bestu
En þó, væri þá Aron sig ef hann fyrir að spila í káir, þá Aron sig mjögulega að færa sig í tíuna og hann og dvæng áhörta sjá hvað gerist
Já, bara klárlega og já kannski það sem tökum út úr þessu með ekki þróttar hann er að einmitt þeir eru bara spila vel og eru búin að vera bara hörku bara eru með hörku lið og eiga geta vel staðið í ykkur toppar og þarna
þeir verða í toppum þú veist þetta er, ég held að þetta sé lið sem ég held að við munum ekkit sjá við erum yngsta lið, það er ekki mikil reynslega hana sko, ég held að þeir verða ekki mikil í því að vera í ykkur svona ég sé alveg keplingana fyrir mér fara fimmleikjarun en ég sé til dæmis ekki þróttarana fyrir mér fara bara á eitthvað rönnskilur
ég geta alveg séð
nei, ég ekki, að því málið ástæðan einn ástæðan fyrir því er að þeir hafa verið að mistíða sig og líki fyrra í þessum leikum Njarvík ír í þessum 50-50 leitant 50-50 leikjum hafa þær verið svolítið bara mistið sko. Sérstaklega á veist, já, já, allan að sérstaklega útivöldu en já, ég hérna ég bara aftur eitt skemmtilegast, ef ekki skemmtilegast lið deildarinnar þróttarar og að mæta annan jargingunum sem er ekki síðri skemmtilegir og Gunnar tala það í villið leik að það voru tvö liðið sem var reyna að spila fótbolta
þetta eru bæði liðið sem vilja spila með boltana niður með jörðinni
já, þannig að þetta var bara þú veist, við munum ekki fá jú, við munum þetta alveg fá marga svona leiki í sumar en þú veist, þessi liður eru komin svolítið, þú veist, ég meina þetta er hvað annað tíðanbilið hjá báðum þjálfurnum með liðin
annað heila allavega
já, ég er að segja það, þú veist, annað að Gunni kemur í svona, svolítið öðruvísa ástand kannski svipa á Gústur núna þannig að þeir eru vantilega að koma aðeins lengur í sinni vegferð en kannski önnulið og bara eru að gera fárlega vel og þessi lið vera bæði í toffum það er alveg klart
þróttarandir, þróttarandir fyrir þeir eru alltaf að fara í þetta hérna, play-offs
já, ég held
það, ég held það sko.
Og aftur, Njarðvíkingar þurfa bara að fara að finna leiðir þar sem að þeir breyta jattöflum í sigra
já, það er eins og segja jattöfliskongandi fjögur jattöfli, ég meni þetta er jattöflum móti ok, þrótti, sem er svo bara fínt stið fyrirfram fjölinu heimaðalli þú veist, þeir eiga að vinna fjölinu heimaðalli
já
Íjar og heimaðalli sem er bara 50-50 leikur
fá vítjarnar 90.000 myndu
já, Íjar fær fullt að færa fyrir það, til þess að kála leikinn
Njarðvíkingar líka
skítamarsin Njarðvík skor, nei ok, ég nættir bara 50-50 leikur Njarðvík Íjar, jattefli en svo þetta fylki líka það sem er eiga að vinna þú veist, þeir gætu verið með fullt hús stiga
þetta er bara game of margins
ég veit að þeir gætu léttilega verið með fullt hús stiga
þú veist, nýta víti sín eða þeir bara nýtt víti sín, þá væri svona langafstir
já
bara alveg momentum með þeim og bara, það var allir að fyrir að segja sem kampaði inn í Njarðvíkinni sko. það er bara ekki staðan vonandi er þetta bara svona nær Gunnar er að tvíka þetta eitthvað hans til og kannski þessi svona fine margins falla kannski með okkur vonandi þá bara í seinni hlutunum
já ég eins og rispum plata ég vengar á ykkur Njarðvík eina sem ég hef spenntur að sjá er hvernig dýnamíkin mun breytast í liðinu þegar Amin fer og hver kemur inn af því þá eiga þær alveg móti er hálna þegar hann fer þegar ég að þannig sé eftir að spila móti öllum öðrum liðunum aftur einu sinni
nema Fylki
já nema Fylki við þessu lega sem
er klára Fylki 17. júli held ég og er síðan farin
já þannig að ég, það er það sem að ég er spenntastur sjó
já
hvernig, þú sko, hjá Njarðvík það er eina sem ég mögulega áhyggjur af mögulega það sem að gæti eitthvað gerst, þú veist, eitthvað svona raskað í róteiningun og svoleiðis
en út í það að fara eða svona að við hefur gefið fyrirfram ef ég fengi vita það bara að minn færi til hálftíðanbíl en að ég mætti velja eitt lið sem myndi ná báðanleikinu móti, þá hefði ég alltaf valið Fylki fyrirfram
já, í samáli hjartalega samáli
en ég meina, þú veist, ég vona að hérna að þessu hugdettaðin að kom bara sameil niðurst að hann klári bara tíðanbilið og mæti síðan bara í
auðvitað það drauma situationi fyrir Njarðvík sko.
Ég vona erst ég, þú ert að selja mér ykkur hugmynd hann sem að mun sannlega vera vonbrigðum
já
ykkur draumar
false hope
brosnir draumar
já, falska vonin
já, síðan veit maður aldrei mögulega Gunnar eða með ykkur tilbúin ég meina að minn spila ekkit svo mikið í fyrra auðvitað það er farið kemur síðan bara klár í ár ég veit ekki hvort að það sé eitthvað annar svona á hliðlinu tilbúin bara um leiðan fær tækifærið og rönnið og tröstið hvort að veist, mögulega ef freistit fyrir það hlutverk.
En það sem að mér finnst líka í þessu, það sem að líka ég náði ekki alveg komin að senast þetta þú veist, hvað er þjálfarin núna, þú veist, Gunnar Hreiðar, hann er með leikmann í höndunum sem hann veit hann að fara að missa eftir mánuð hvort er hann að fara að nýta hann í döðlur eins og getur, eða er hann að fyrir hugsa, ok, ég ætla að hugsa bara senstu 3-4 leikin þess að minn hann er að fara, það er alltaf einhver leikmann sem þarf að koma og spila hinn helmingin á mótinu, ég ætla bara bekkjan í þessum 3-4 leikim og gera hinn
að gæja hann gerir það aldrei,
en hann þarf að vera tilbúin með eitthvað gæja inn fyrir
já, bara gæja sem kemur inn fyrir verður bara að vera tilbúin
hann verður að vera tilbúin
hann er ekki að fara að forna einhverju 3 leikim í einhverju
Ég trúi því ekki sko, en þetta hlýtur að fara gegnum hugans
veist,
ég er að fara missin að leikmann í júli. Ég vil halda hann út í jæmbli, ég er að fara að missa.
Ég held hann hugsi miklu frekar bara hann ætlar hann að kreista allt sem að getur mögulega kreist út úr hann áður hann er síðan farinn.
Já.
Og síðan er náttúrulega kem bara næstum að inn og þá byrja hann bara að klappa þeim á bringuna og bara, þú veist, go on, it's your time to shine.
Mm-hmm. Your time to shine, baby.
Já. Hörðu, þá erum við búin að fara yfir alla leikina. Þá kannski förum við bara yfir
spáin góða. Hvernig er þetta ekki allir að spá í þetta? Ég meðist allar langt skemmtilegast, það er allir að spá á saman tíma.
Jú, síðan mann maður aldrei komið að spá því.
Nei.
Ég geti spáð ykkur núna og ég verið búin að skipta skoðan til tíu mínútur.
Ég má nú, ég er leikinn, ég held ég að við spáði eitt með þess að líka í hérna Þórsleiknum. Ég spáði 2-1 á móti, í sigur á móti Þrótti það gerist. Ég held ég að spáði 1-1 líka móti Þór. Ég nokkuð viss
það. Sandspár.
Já, ég raunhæfur í ríkur. Það gleymist.
Raunhæfur í ríkur.
Ég meina, við erum á toppnum að gleymist.
Vissulega.
En já, næstum verð hún er áhugaverð, sérstaklega fyrir okkur, í yringa.
Reyndar ert þú í þinni það að minna fólk á það til sjóttofnum, þannig að það fær ekki nefnilega með.
Nei, en það gleymis bort.
Það fyrir ekki fram hjá neinum.
Þökk sér ekki að það gleymist ekki.
Að ég er sjóttofnum.
Já, en þú veist, það sömu gleyma
þið. Það er þetta góða bútur. Hörðu, vindum okkur þá bara yfir í umferðina. Fylkir Grindavík, svolí.
Úf, þú veist, jesús, þetta er bara einn ekki stær. Nei, ég veit það ekki.
Þrýtir ekki eins og mækarinn?
Ég ætla að segja þarna. Ég ætla að segja grindingunir, sko. Fylkismenn eru líklegir í þessum leik. Grindingunir voru að missa Adamótna. Þú veist, eru með þinnri hóp. Þú veist, miklu styttir í eitthvað að bullja þeim, heldur fylki. Fylkir þurfinar sigur, ég held að Fylkir komi brjálæðurinn að leika.
Þetta er möstvinn.
Fylkir komi brjálæðurinn að leika eftir jættiflega múti
Keflavík. Er það samt eitthvað sem að kannski vegur þingra á þeim? Ég myndi að þetta skipti kannski miklu meira fyrir þá.
Ég held ekki. Ég held að þeir komi brjálæðurinn að leika. En ég held að samt að spá 2-2 jættiflega múti.
Já. Tóni?
Anton Freyr. Hann getur ekki meir.
Fylkir Grindavík.
Anton Freyr, hann breytir gull í leik.
Þrjú tvö fylgir.
Þrjú tvö fylgir?
Já, ég held að markleikur.
Við erum að horfa á þetta eins.
Grindavík skora mörk og færa svo mörk.
Þetta er 100% markleikur.
Þetta er 100% markleikur og ég held að þetta verið galófið.
Fylgismenn skora ekki meir en tvö mörk í leik. Það bara gerist ekki. Þannig að þetta fer svona þeir gætu mögulega náða að múru eitthvað fyrir á 2-0-2-1 fylgir.
Þetta er endarlega svona potential 2-1 leikur líka.
En just ég held að fylgir fara ekki yfir tvö mörk þannig að þetta verður 2-0-2-1.
Já.
Ég er Grindavík nær að læða inn innu.
Ok.
Tóni, Háká Fjölnir.
Háká Fjölnir. Þetta er minn leikur. Ég er að fara í kórun á morgun og ég var að mynda hérna bölva í dag að vera að fara inn í kórun á morgun og missa þessum.
Í hlýjuna líka.
Inn í hlýjuna reyndar. En með að viðspunum morgun það var álga að leða maður að segja fyrir kórun. En ég held að hérna að fjölnismenn eru náttúrulega bara möllbrotnir. Ég sé fjölnismenn ekki fara inn í kórun og sækja eitthvað. Ég ætla að segja að þetta er 3-0 Háká.
5-0 Háká.
5-0?
5-0. Ég er sálfsbár.
Ég ætla að vera samlega tóna, ég ætla svona 3-0.
Við erum svona sama reikin, sko.
Já.
Ég held að segja ekki, enginn segir þetta, en ég meina Háká, þeir geta, ég veist,
jattefli
þarna aftur, ég meina, jattefli þarna myndi heldur ekkit eitthvað, ég myndi ekkit eins og hugun í gólfið. Sérstaklega hvernig Háká er búin að gera seinustleikum og Háká er alveg búin að típist lengjudöldi í dag.
En veist, eftir
þeir gera bara eitthvað.
Háká eftir hann að grinda ykkur leik, þú veist, mæta er ekki, erum mæta næsta liðinu heima öll í.
Hemmi reyðas
effekt, þeir mæta gíra þær í hennar leik á morgun. Það er alveg
já, ég meina, Háká er mæta brjálæður hennar leik. Það sem að fjölnins menn eiga að gera er að þeir eiga líka mæta brjálæður hennar leik.
Já.
Gera þeirra, ég veit ekki. Það er bara, þú veist, það er annar mál. Það er það sem hefur verið svolítið vandamál að gera
sætt þetta.
Svo er einmitt spurning, þú veist, eins og Pyrr Fylnismenn. Þú veist, það er auðveldar að gýrast upp í þessa leiki heldur en kannski í Selfoss.
Mm-hmm. Klálega.
Svo þú ert svona með eitthvað ferðin í þetta með eitthvað underdog mentality og veist, mögulega hjálpar það þeim eitthvað.
Mm-hmm.
En að því sögðu þá held ég samt að þeir tampið hlugla, 3-0.
Já.
En ég ætla að byrja á Tónsson aftur. Ég ætla að gegja því inni fyrir ír leikni.
Það er svoleið þetta er leikurum fyrir hann bara nóbrinir það er bara
alveg umgjör líka
þetta verður alveg umgjör
og fram.
Hérna
heiðurskestur það var að fara vera að vera tilkynnt í Jón Gunnar mætur sem heiðurskestur
það er stórt
tattoo hárgreiðsla
stórt ég er heila bara pyrraður að koma sig ekki byrja alltaf
30 gráður
í neðra breiðaltinu ég hefna
fyrir upp í grillinu
lambakonfekt
verður þú grillinu morgun?
Nei, en það verður annar Haraldsson á grillinu elsti Haraldsson
en heyrðu, ég hefna ef ég fæ spónleik þetta svona erfitt að mjög róslega erfitt að spóðina leik því að hérna, leiksmenn eins og segi Gústi Gíló mættur og þeir eru að segja góðslit og ég er einhver á topnum mjög góður heima að tapa ekkert þú varst að segja mér um daginn svolfi, að hérna, þið hafi ekki tapa síðan á heima að töpu einum leikarnu síðan
Keplæk
í umspilinu
já, tökum töpu náttúrulega bútið Keplæk tvís var heima að fyrra í umspilinu og deild
já, og deild
en annars er bara svona svolítið inn í 2023 tímabil í annar deildinu síðan töpuðum senast
já
þannig að við erum mjög óvanir því að tapa á heima mm. það er mjög ég meina þessi Keplækleikur var þessi hefðbundin deildarleikur var líka litaður á svolítið lélegu veðri en skulum ekki fara í það
fæ tölur, ég ætla hérna þetta verur hérna það verur dramatikisleik, það verur hérna 1-1 og Kristján Atli skora vinnerinn á 90. mínútu 2-1 ír
Já, takk, sko, með vinstri
Já,
að ég ætla að lefa þér að enda þetta segment með hérna
takk.
Með þínu, þar sem þú ert að fara yfir dagskrána
takk.
Ég er bara mjög spenntur að sjá einingana án Markmann Gásland í svona leik þannig
að sammála þetta
spilum tvo leik, já, hann sé fyrra og innum að báða
Já, samt, hann gefur liðinu helling
Ég er sammála því Ég er fyrstum að segja það, hann er besti hafsendin í deildinni Það er örugglega besti fyrirliðin með besta liðtú og hæfileikin í deildinni með mestu streynsluna Hann veit þegar menn eru að fara í eitthvað búlsi þá kveikir hann að mönni, mann les vel í leikin og þú veist, ég meina það er ástæð, ég meina hann er ekki hraðasti leikmar lengur deildarinnar hann er ekki besti fótboltaspilandi leikmar deildarinnar en allt hitt, hann er hann top og bara bestil þegar klasa
já.
Og þannig að hérna
hafandi sagt það, þá er mitt hef ég áhyggjur af því ekki áhyggjur, en ég er svona ég er spenntur að sjá leiknismenn fara inn í þennar leik án hans
sko, komandi líka úr leik þar sem að við vorum spilið með einn hafsend inn á móti, við spilið með einn hafsend inn á móti Þór í 80-90 mínútur þar sem að markveg raukt og Hrafn Hallgrímur svo einn í hafsend og við vorum með tvo miðum að hliðan á honum Kristján Atla og Víði það er sér setna á leik Kristján Atla Hrafn voru einir en Hrafn er einir hafsendin þá og hann stóði sér frábælega á móti Þór gjörsamlega frábælega Kalli er búin að vera geðveikur líka og þú veist, auðvitað spilar alveg hlutverk að þú ert með marma gásla hliðin á þér en þú veist það spilar líka bara hlutverk að því þú ert helviti góður sko. Ég hef ekki áhyggjur, jafn mikla áhyggjur af því og á, það lítur út á pappir
Nei.
Ég held að þetta sé líka bara þannig að það komi maður í mann stað og veist, ég er alveg búin að tala við mark ummynda, ég er búin að tala við fleiri ummynda og þú veist, það segja að allir nákvæmlega sama veist, þessi leikur er ekki að fara að spilast neitt öðruvísi þótt að mark sé honum ekki það er bara staðarinn málsins hvernig íringarnir horfa á það
ég held nefnilega að það fari ég held ekki að það væri 2-2 og það eru leiknismenn sem að jafna þetta seint í leiknum en ég spái játtöfli
flott spá ég spái auðvitað í að segja hagan í gólið 2-0 Bergun Fannar með 2
stórt
heldur við þér Það leikur umferðinar, ég leikur umferðinar eins og segir ég fór hann á viður.is og ég bjó bara til það viður og bara ykkur er velkomið að mæta og
kemst ekki því miður
það verða pottet, ég gerir ráð fyrir bara ykkur veistlega þannig að 1000 manns það er eins og ég segi það er búið að blási alla herlur að þannig það er þrírétta á grillinu svo þú ertu með allt inn í þessari sjoppu þannig að þú ert með hérna,
heiðurskjast
alþingismann skemmtikraftin Jón Gnar sjálfur mætir hver veit nema hann detti í tattústólun og fá sér ír tattú, aldrei að vita en það verður tattú, Gust Tats verður mættur
það væri stort
tattú á fólkið, Glacier Cuts verður mættur með skærin að gefa herraklippingar þú veist, það verður hálfleiks atrið frumsýnt nýtt ír lag í hálfleik ír á topnum búin að vinna alla heimaleikinu
sjá tónan hann að sökku í sófónum
það er alveg umgjör í þessu
að sófónum það er að við erum ekki að grínast
þú missar þessu
ég missar þessu, alltaf þú mætið vendarlega þú ert ekki með leikum morgunni
ég er með fylgis
þú er með fylgis
þeir missi ykkur
leikinn við missum báð við erum náttúrulega, jó, Stefán er að vinna á Alkar sko. Við erum náttúrulega, við vinnum sko.
þið vinnið í vinnunni á meðan ég vinn fótboltaleikina en það hérna ég held að þetta færi 2-0, það bara mín tilfinning fyrir
svona ég verð dúlur á textalýsingunni
Já, fylg að refresa hérna,
í og jafnilega verði bara með live í gangi hann í góðum það er mjög mjög líklegur
með Pepsi Max að, hérna, en já, þú veist, ég samt tilfinningi mín líka gangur leikni hefur svolítið breyst ég skal alveg viðurkynna það ég hefði búin að horfa hann að leiki í dagatælinu þú veist, 3-5-4 leiki fram í tíman maður er búin að pæla í þessum leik svolítið lengi það er alltaf svona maður er alltaf svona spenntastur fyrir þessum leikjum
komið inn alltaf annað sami game
já, þannig að þú veist, það er málið þeir eru búin að vinna 2 leikir auð, þá mátti fylka völsung og þeir, þú veist og þeir eru í svona smá ham núna eins og við
Ertu ekkert smeykur um mitt? Þeir eru búin að vera ham og
mæta, nei, ég er ekkert smeykur þú veist, við erum á toppnum í deildinni
já,
við erum með besta heima öllum landi við erum með besta stuðnismenn landinu við erum með þessa umgjörð veist, þeir eru smeykir að koma til okkar leiknir eru smeykir að mæta ír veist, það er meira þannig en ír ég er ekki að segja þessu smeykir til að taka það tilbaka en þeir eru að frekar að vera smeykir heldur við
þeir eru að spila þetta í klefa fyrir leik á morgun
já, bara það gera þeirra bara...
kveikjum í Evrópriðaldinu
skila kveði og Axel fyrir Harðarsson
já, hann er mikil kong hann er mikil kong
Völsungur Keflavík, hvernig sjáum við það?
Það eru að vera fleiri leikir
Völsungur Kef
Ásavík
ég ætla að vera hérna tím landsbygg, ég held að völrarnir vinni 2-1 á þeirra Keflavík mætir Norður
2-1?
Já
ég held að Keflavík takki þetta 3-1
og við erum allir með sig hvort bá
já,
völrarnir Keflavík
já Selfoss, Þróttur Reykjavík þið með ráða hvort byrjar
ég ætla að segja
Ég ætla að segja 4-1 þróttur
Ég ætla að segja 3-1 þróttur
Já, ég held að þróttur við nefnda svona 3-0
Býttu hvað sagði þú?
4-1 Ég sagði
4-1
Ég ekki ná ekki marki á þróttarna
Þið potin einu Víti eða eitthvað Heiðar Helgu býr alltaf til eitt marki leik Það ekki hefur Nefn og dýr
Já, nú til ég mér áttir En nú þarf þú að byrja
Þá er það sko
Núna
er komið að okkar liðum Stefán Þetta verður
Já, wow, það er það, ég er ekki búin að pæla því Shit
Nú byrja þú
Njarvík Þór Njarvíkingarnir, auðvitað, langt síðan þeir unnu sinnast fótbolsleik, það gerir sko fyrir tveim, þremur umferðum síðan
Unnu Mölsung í annar umferð
Og það seinast leik á sem þau unnu
Ó, nei, sem við unnum heimalli
Hvernig unnu þau seinast? 15 umferð, á móti umferðin á móti fjölni
Við vinnum náttúrulega HK
Já, það er rétt verð Nei Selfoss, 15 umferð, útöfalli
Já
Sko
Já. Þetta er helvís leikur
Þetta er ágæður leikur, ég ætla að byrja og ég þarf náttúrulega að koma með spánun og fljótlega Þórsararnir
Framhjörulausir
Já, framhjörulausir og væng brotnir mögulega Laskaðir Þórsarar mæta til Njarvík og sækja punkt Þetta verður enn eitt jafnteflið sem Njarvíkingar gera á Jóðbjóðvöllunum
Og það sem gerir mig smá bjartsinnan er að Þórsararnir, við höfum verið flottir á útivill í sumar Ég er samt hins vegar smá smeykur við þetta sem við erum ekki með framherja eins og það hann er núna þegar við erum að taka upp Já, ég ætla að segja 2-2 Náum ég gott í Njarvík
Já, því hafa trú á Þórsarunum að þeir taki stig úr Njarvíkinni Svo sem ekkert sem að tala gegn því endilega með einhvernig mótið við byrja en okkur líður vel að fá menn á norðan og bjóðvöllin
Þið pökkuðu þó svona saman í fyrra, er það ekki á?
Jú, og pökkuðum völlurinn saman líka
Það var náttúrulega líka leikurinn það sem að var ekki leikurinn það sem að þeir mættu eftir að mist
Jú, við þurfum ekki að fara þurfum ekki að fara nánar út í það
Nei.
Já, það er kannski erfið tíum búndur
Já, við ég hugsa að Njarðarvíkingar taki þetta ég ætla að segja bara 4-0
Já, ok Ég er að spóa núna,
það,
núna.
Sko, það sem að það stærsta þessum leikar að Njarvík minn skóru vítaspinnu
Ótrúlega sagt
Hver tekur víti, Gunnar er
Ég var til þessu Amin, bara punktum bara
Já, hann endur
Hann er með þetta svægi, þetta swag
Sjölvi, jafnilega við förum bara, tökum brautin og kíkjum á Njarvík á laugardaginn
Já, betur klungu
er hann Hann er klungan fjögur á laugardaginn
Nei, ég er þetta líklegur.
Þetta verður held ég, já, þetta verður held
ég
sleikur.
Já.
Sko, ég...
Þetta er annað hvernig, þetta er allan að live í eða...
Ég ætla að kalla eftir framistu frá Njarvík.
Já. Já, framistu, fegst ekki framistu í sensleik?
Ég er að segja, þú veist, það er ósveg fínt að geta spilað skemmtilega, en eða kemur ekki út úr því.
Mm.
Þannig að ég, kannski umorða þetta að segja, ég kalla eftir úrslitum.
Já, þessi, Er það eini sigurleikur heimavalli, Völsungur?
Já, já.
Já, rífa sér gangtak, vinna, núna, heimavalli.
Mér svolítið, heimaleikinir, heimavallir hafa ekki verið að skila liðum í deildinu sumar.
Já, nema IR og
Völsungur. Já, nema náttúrulega IR og Völsungur, það lítið að marka Völsungur búin að spila
eitt
heimaleik, en við erum að tala svona fyrir utan Völsungur og IR. Heimavallinu hafa verið vombriði hjá Njarðvík, Þór,
Keflavík, Fylkir, Grindavík búnir að vera svona, þú veist
Njarðvík byrja náttúrulega bara fyrstu þrjú leikinni voru heimavalli náðum í 2W og 1-sígur
Já
Ég er að Grindavík er kannski svona sáttasta liðið af þessum liðin sem rósott
Já
Þú veist, þeir náttúrulega bara glaðir að vera mættið til Grindavík við fyrstu lagi
Já
Búnir að vinna fyrstu leikinni sem núna voru óhefnir á móti fjölinni, ekkert smá ofnir og voru einhvern veginn með leikandi á móti Þór en náttúrulega töpu því en ég held að þeir séu svona sáttastar á sem leilust leim en náttúrulega ír ekki að þeir séu langt sáttastir með heima öllu sinn
Tóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftóftó
þessum verð.
Gerið það. Ég er allan að spenntur að sjá. Ég get ekki beðið eftir morgundin.
Ég get ekki beðið eftir morgundin.
Hvernig er alltaf að mæta á Autosunduvöllin? Það er bara þannig.
Já.
Mæta tímalega, svo eða opnar hálf sex.
Mæta Autosunduvöllin og vera duglegir á fótboltinni textalýsingunum.
Já, það er Háka Fjölnir og Fylki Grinda ykkur sama tíma og yours truly á báðum stöðum.
Já. Við verum allan að fulltrú á öllum öllum.
Já, það er ég, það er nokkuð morglust. Hver tekur ír leiknir?
Gummi.
Já, við töfum ekki leik. Við töfum ekki leik.
Ég sendi á Gumma í dag, ég ætla að reyna að skipta á hérna, það er bara eðlilega ekki fræðilur.
Góðum eitt.
En það er þakkað fyrir montbóð.
En, já, en fín tilhörnum er að tjekka á þessu.
Já, en ef við þá ekki láta það svolítið bara vera að loka orðin á hverjum í kvöld.
Ég held að.
Já, ég held að þessu ég bara nokkuð góður.
Við erum tæmdir.
Já.
Bara takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur og bara allir á völlin og live.
Heldur betur. Nota kóðan fótbolti.net.
Veit ég, á live, það gefur þér afslátt eða ekki?
Jú, manni hvort það sé fótbolti.net eða fótbolti.net, munið það?
Við bara prófa bæði.
Já, prófa bæði bara.
Hörru.
Þetta er í öllum lýsingum líka. Pepsi Max Studio er kveður á sinni.
Ó, rátt.